Nitume zimuzwale Oman, mwle na kufuyole. Kika kusasa na balikani. Kita ufa kupa mu hape ika kusasa na chwana. Mikamu kwa wakusali vile la nyana. Na asepa kuna kasivili. Nina asepa ikaba cholo ni kwako pano. Mine nisuili fila kubala. Nitume zikezili. Mimule na uwona nilefi la kubiasika sisi mifapi liyaka. Ya kutisa kwa kileke. Mine ni upulakuli nilina kwa ya kweza chwalo. Michwale se, hani fitile. Minisa azibiku liluka wakwanu la sunda chwana. Nizibali sizekuli ni nani nilingu usala kileke. Mini watakuli haiba mulimu alata. Nitiseli ngusali kala sunda etatama. And there'll be quite a lot of Mikaba na kuyetelele nyana kacholo yonakaniti aina kufitilila nako ya 12 seti wani kiloko akulata haiva kikana kuyani
it's been on my heart for a long time and I think
Livile fapi yaka fana kuyetelela hulu mini sepakuli nikolotezina angela kalabu yaseo nisika vilati nikuwa ndi masimu Nikutalize kakuli kekulu haka ufelalona. Kononi ziwakuli alisikate hahandi koli luke la kuba. Kacholo nisipa mule na halata. Kalasunda etaha nivatafira kunganako. Kaku iketa nikutatula. Livaka nimulelo nikutuhela kuli muzile kama ngolo. Sesi swelikuweza hala. Mwabona, livaka fila leo sitalu saa. Kakuli nikaya kwa buse wama wate kamba kukumeo na chua na umfa. Kapili nilibelezi chua leo kubona kuli. Kinzi kaifi yaka niviza kuli nye kayona. Mabani mwendi kama siku wa malalo afilile kamba masiku wa mabili. Nini mwezi pizo yalu waile bukaufi ni muhalabu siku. Mineli kaza kulape la musali yomungi ya nali mwasipatela. Niki haba ni viza sivali mulapele. Mini libezili vizo lene banifile. Kuli vali nelimulika na musalabo James Bell. Keza lalu na kwanu kwa kileke. Kezeli yomunsu yali kutia hulu musali yomundi. Na alumela libizo neli Shepard lene lifile kuna. Kacholo nazu wafamu mbeta ni kukubama. Mini kukula musalaka. Luwai lese lutoli la senimuzusa. Minali, nulukira kulapila musalabo Shepard. Kezeli ya lizize yani, kumulika na musalabo James Bell.
So we prayed for her.
Kacholo, kialu mulapila ni kukutila mambeta. Michwale mwendi haieza teni kamba 11 kiloko, zazeleli tatama. Na mwilapizo hape, nelibili. Mikihali, nesi musalabo Shepard. Ali, neli musalabo Bell yena kasibili. Isi nyumulika na musalabo Bell. Neli musalabo Bell ni yena umasipatila kakukula hulu. Mina kufila kwa sipatila kono nasa ile. Mule nana avizeleze musalabo Bell kwa hae. Musalabo Bell ugile mutu ya kupana angani unakuanu kwa kereke ya sipahalile. Famia ha. Muna hae James ni ina lubelikila moho ni wondate. Miae mingata ye filile kwande, inze ichibilika. Lutile mwala mita ye, kuzwa kwa Pennsylvania kutia mwa Colgate kwanu, nili moze ngata ze filile. Na asipa kili li moze mashumi ya malalu ze filile, kamba ze ngata cholo. Mi, lwa mulata kezeli Bell, na alimutu ya naipitezi.
And I understand she had a... Acute attack of gallbladder condition.
Mini utusisa kuli nana nitasezo yetu na ya wino wakukula sinya. Mikiha, mwalafi wa hae ya nazibile kutata hande luli. Na asio mwato lopo kana kuyani. Ni mwalafi yomu ncha ata hakuto mwona. Mi aeleza kuli, bamu pazule kapili, nisa apali wakupila. Mikiasa, na asipa ye na kuyakamoni utuisiseza, kikuli mwalafi wa haya wakamita na asike kungula miliani ya kupazula. Kakuli nali omukima, misi nyasa haye mesini maswe habu tuku. Nina nani machwe na upula kamba sisi mwateni. Mimule nana abile ni makeke, na ana nikutasizwa kwa nisapili. Mimule nana alito kumezi kale zani, lina kuzengata. Kono, nekweza lio na cholo. Kihande haiba lutisa mwatika nyoyetezi, neluka bula chona kuli. Mulimu uvi zeke zeli Bell, miya nikona nzila ya mwoli luke la kungelwa. Mwabona, mimane ni haku tokile sani, asi nitaela, kulimane na upula kuli, nilimu salavo, mwo mashepa, ninisa mzili mashepa, kalive ya ni wako na kubamu kakusasa na uo, mimwe ndina mziva haiba, nitali mafasi watiosahai, kono, nekubulezukuli, nilimu salavo shepa, miseo kaofela nesilisona, nesibile chwalo. Kacholo haiba, kambe neniziba kuli kimusalabo beo, yana vile mwabwini wani. Ninikaya kwani, nikuyo mulapili la onafani kapili. Mi hemu wabona, sani muli munasa latiku liwezi sani. Mwendi, kacholo liziba kuli likazeka ufira, liweleki sana hamo kwa bundi, kubani wabala tamulimu. Minisi pakuli kezeli beo, na ala tamule na aluna, na alimusali yomundi. Chwale, kialimu nualuna. Mwahali mo, lunalu na miseto ifi ni ifi ya mibala. Lubasi wa mulimu, alulalangimi luwa ni kamibala. Kamba, lubaba fuberu, bufuberu nyana, babansu, kamba, baba nganda talukeke, halinataba, babaswewe. Seo kaofe la silisona, lunalu mizwale, nilike ezeli kukreste. Mikacholo lwa, lwa mulata, niluka mutonda, yonatabe nakili. Nika mutonda chwanike ezeli beo. Nima amen ya haya matuna. Asi lezili nzwi kwa mulao kwa ni mwali lulu. Nikumu ungela kwa haye. Na akona kukulela kazamule na Jesu. Ni haiba nitu sehande, ninisa lizibi. Kwa njikali na kunyana zefitile. Kono nizibakuli maswabi ya haye alukela kubela kwanu. Kona mwake leke. Kala uweli leite hali ka wani kiloko. Minise pakuli wena nina. Yulu kela kuzamaisa mwasebelezo ya maswabi ye. Kono mwapute ofela. Kuliluwa tu baba fukola kali mungu. Kali kuteku kezeli aluna, kezeli beo. Alu ye mengi fela fana kunyana. Alu nze luna misalitoza aluna.
God of life, who gives and takes life.
Mulimu wa bupilo. Ya fani kunga bupilo. Sina jobo wakale hana izi. Mulena wafa, miki mulena ya amuha. Kufuyo lweli vizo la mulena.
Some years ago, you sent Sister Bell.
Nilimoze nguze fitile na ulumireke zeli beo mwalaluna. Kuvamu hae suniluna, wana hae tuna ya mulimu.
And we thank you for every inspiration that she was before us. How that she loved to sing.
Amen.
Mirua itume la kuwe na kasu sumezo kao fila, yeo nalikuluna. Kamwana ala tilako opela ni kupaka. Mine lutelanga moya kufikira hana huanga kata ataluli. Mina sasa wabili evangeli ya Jesu Kristi. Kakuli kuyena, nilimata amulimu, aisa kwa pulso. Kuwanali ni moza hae hali ekeze. Mina kuyata fuluke la kuyikalabela. Niwe na umu ngile kuzwa moha lalu naka kusasa na wo. Kubafapila hao. Kakuli nitiluli, kicho na chwalo, halu kazu wafa, luba mwakupate ni kwa mulimu. O mulimu lwa itumela kuwe na kwali taka ufela. Lula pila kuli ufuyole muna hae, mulikana aka James. Mwana hae, wanaba hae wabasizana, ka ufela bani. Nuziba kuli mwana hae wa mshimani, utaka fulai kuzwa kwa German. Kuzwa mwahala sikuwa tasamasole, utaka hae. Kutofali kutela mafelezo, lewa akona falifasi, uomahe baba ikezi. Kamo pili ya mucha ayani, ikona kubayelo vehile kakusasa na chwana. Na mulapili la mulena. Mulimu, mufuyole. Fuyola Jimmy, nikamua kumubuona inza wabele kakwande kwani. Nikali hola ze katalisa kubata bupilo kwa lubasi wa hae. Nilapela kuli lubasi lolutuna lusikilo waka ohana. Kunote ambahano ya lubasi, haina kupumeha mwana ayani kwane kula mabuse. Miru na mwe na lutame kakutia liluani soni makanda, kakuti isanyana. Nikuya kwande mwandu atwale. Kuluwa na lunze lulati hezu ni kialimungu, kufita mwene lubezi sunda efelile. Lulapela kuli uluko nise, ni uluti ise, ni ulutu ise halunze luzula pili. Niza zileli ngu ilukone kuyo kupana hape ya moho, muavu se kwane kuleli ngu, kakuli lukupa kalivizo la Jesu. Amen.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Chwale moya wakeze lalu na ya ikezi, upumule mwakozo.
I would like to say that her funeral is to be preached here.
Nitawela kubulea kuli sebelezo ya yemaswa vya hae, ikaa kutazo kwa nula sunda, kamba labubeli. Miluka abata, mutuka ufela wa muhezu kutaa, yako na kutaa. Nasipa muzwale neva wakwanu, unanilitu kiso. Mi, unanizona. Chwale kachenu nifitile mwabona, hakuna wanga ata hulu. Haiba kuna nisipula kukumi, sisi tiselizwe muzwali nike zeli slota kwa mula waka 4, Nia mwezi pizo ya hao kezali slota. Mina ya kwe ulapilela. Kezali slota ya mungi, kezali jini slota. Yana nani fivele yebu hali. Utuku babu bizu watu lalemia. Yenaka niti, una niti avaye tata ateni. Konolu sepa mulimu, kuli ukaba handi. Chwale luvata kubala mangolo nyana. Mini vatafila kubala kakusasa na chwana. Kaku iketa handi. Kaku linali kuzwela kwa Arizona. Ki handi mumezo waka, uo mirefela. Nechwale kalasu mdaye tatama, musike mwali bala. Mini sepa kuli bili, uzibali sizeka lili lipapazo. Miika basebelezo yete lele nyana, lwalu mela kachwalu mutai kakuitanila, kamumu konila. Lubata kukala, hayeza 9 seti, kamba nitalusi kuli 10 kiloko. Mimu endi muupule, muendi hayeza 1 kamba 1, haku lata kamba 12 seti, 1 kiloko. Sisi msesi chwalu, nihola zeti alu kamba zene, kamba zenga ata, nitabela kuunga, nikuunga fila mangolo. Mutisili poto lotozamina ni mapambili, ni mtu wa angola. Hai bakuna nipuzo, mubuze, mubuze, mwabona, mimu endi wako na kuitatulula, uweze seluko na kutusa. Chwale, alu vale ni mangolo nyana. Pili chwale nina niliwa kazeti alu mwabile, zeo nitabela kubala. Miyapili ya zona, haiba mutabela kwa ngola. Ni haiba muna nilipoto loto, nilata kuswanisi satengi, kakusasa na chwana kwa litoo za taba, zeni batakuli, kamba kwa mangola manga atanyana, nitalose. Zeo nitabela kuswanisi satengi. Lamaka lelo ki Petrus wa pili, 5, 8, 10, Maefeso 6, 10, 17, ni Daniele 12, 1, 14. Chwale kakubala, luka ya kaku iketa. Ni mutu kuwana lakuli, uinzi kaswaneo. Kachwalo baba mwibasayemi, kwa mulaho mama tuko. Kono luka alika kufeza kapili, kamo kukona alia. Nikumi lukulula, kutuwa 4, luka lapili labakuli. Kuna nika liveya lobezifa kakusasa na chwana. Ya kula hulu. Ni utusi sakuli na kula hulu mabani. Mini ni watafira kuli autwe kakusasa na chwana pili nisika mulapili lakale. Mina azibabu ino wakalibe yemu nyani yani. Mie na ukula hulu. Konolu na ninda temu tuna walihalimu. Ya tuzi kama ata ni kufita matukuka au fila. Mini nani? Nibu nyani. Nibu zemu salabo wotis haiba ukaibala. Kono yena, yena nali ya iti bezinya na kwa, wakweza chwalo, karulonyana. Kuo mwalafi wazamiliani, ana hako mwakile luli. Saapili nali walikangi, kazafu lisi ya umulimu. Mina saa tu helimutu, kaufila, kwa mbola kazo na maofisi ya hai. Mina siwa hai niena. Mina siwa hai niena. Kachwalo nekweza lekuli, na hati oba ni mkuli, yana ana ni kutata abwa kansa. Kansa yetuna, yanane kusina sana abatakweza kazona. Kacholo, amulumela kwa spatele sisi mwi. Ne kusina sana abatakweza kazona kwani. Kacholo, kewa mulumela kusili. Kacholo kia, oh, nelifali zwele. Mine ivile fasi wa kasisi maswe. Milite aloka ufela nelichilwe kunyebuha. Mihaili kansa, nelikeni muhalali zwele. Muhala makupo, nisepa mwawatulisa seo nitalusa. Wana ni muhala fiwaluna, yomu nyani yazwa. Kwa no way, ya inzi niluna kakusasa na chwana. Mikia itukisa kalibele iso za haika ufila. Kakuli na ize kuli, na aziba kuli, limusali yani, na watakuli amupa zule, miyazuseli zwele. Mine limusebezi wakusula maliluli. Mikia angalipa angaliko za haika ufila. Nasi alukisa kalibe yani, masiba kasakupa zule. Mikia kutaku yongalibele iso hape, zine lukira kuituswa kidokota, nimutusi wa haiwa mwalafi. Kuli auzuse kwa tengilizwe. Mika cholo. Nibana ni masila, nili kazengi, ninze libeirwe fani. Ni? Kachwalo, sibata teka. Ni hana kalire kusikulula, muna hae na watea kuzibakamba. Na kakena, nikuina kwa mafirizo, amusio, kuli alapele. Kakuli dokota nasa atabili hande zani. Mwaziba, yenafaa kuli abe mwani. Kono, haibirefila nasa atoni, milisa mutu sibu maswe, kupalangi. Na asepa nili ntoendi. Nasike, nasike awelela.
So while it's setting praying, they come a
Kachwalo, ane ba science chwalo. Wanzi ba lapela. Kwa ata hanyunga no masibaka. Mi dokota asikulu ila kwate. Niena, nilitu iso za hae kukala kuzusalizwele. Azu sa siemba, mwamula wa siemba. Nekusina ni hae bali nyiba. Nekusina ni hae bali nyiba. Kihali, kana sakona. Kana sako na kushenya, mikia kala mina asina amu filibu pati wa hae. Sili sabo na vaile kwa ndi, ni babile mapentekota batezi moya ukenile wanzi basibeleza mulena kusina ni haibali nyiba ni doko tayabi zwa hobro kuna apakile yena mungi kuli muzuzuli mungi wasikafti akalefani nekuna ni musali yana alobezifani inasi ni kansa yetu na huluka ufila ne hili falizwela hai mimuzuzuli mungi kasamulao ne kusina ni haibali nyiba kune izu sizwe yani kia limungi wama doko tababa ndiba miliani Buruna ni mwa Amerika. Na hizo kuli na hiko lusizeo nafani. Niye na nitengi, nali diko ni mwa keleke. Mwabona? Mwabona, batu baupula kuli keleke kikulo fela kwa kuya chwalo. Niki, oo mwa ya kwa niku yoituta mwa kugela babandi, kamba zengu ze chwalo. Zani hakizo na mulikani. Batu, mulimu kimulimu, ye na usali omutu na kachenu, sina mwana inezi kamita. Mwana avilanga, niye na ukawa angayaswa na kamita. Ni uka, lwa mulata fela.
Now, Chwale,
mbata kubala chwale kuzwa mapi trusu wa pili, kauha nyo afai, timana 8 ni ya 10, kakukala.
Be sober, vigilant,
mutone, mwitubelele, kakulisila sami na yenadi avulosi, tawye lila, unza azama ya kubata yo akacha.
Whom resists steadfastly in faith.
Muhane kuyena kakutia mwatumelo. Munze muziba kulivu tata wabuswana mkumane ya nikwaba na baha bumina baba mwalifasi. Kono muli muwasi shemo kaufela. Ya luvizelize kwa kanya ya hae ya kuya kuile ka Jesu Kriste. Amu se munyandile nyana. Uka mieza baba pete hile. Ami tiise. Ami femata. Ami tome.
How God be praised. Now in the book of Ephesians, we'd like to turn here to the book of Ephesians, the 6th chapter, and we'd like to read the 10th to the 17th verse I have marked out. 10, kuisa kuya 17. Ningozi chwalo.
Finally, my brethren, kakufeleleza bana wa Yesu, mutiele kumulena, ni mwamata ahaye asa apalelwisika.
Put on the whole armor of God
Mwapale that you may be able to stand against the wiles kulimukone kuyema kakutia kwa lunya lwa diabolosi.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities,
Kakuli aluluani kanama ni mali, kono ni milonga ni mibuso, ni mali na alifasi le lilififi, alifasi, ni mioya ye lunya ye mwamabaka amwali halimu.
Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, having done all to
stand there. Fahali mwalika zeo kaufela, tebe ya tumelo. Yeo mukako na kutimamashu kaufela atuka ayama. Hape mwapale kuwani ya busole, ili kupiliswa. Nili lumola moya, lona linzwi la mulimu.
Now, over in the book of Daniel, I would like to read some more.
Chwale mwavuka ya Daniele, nitabela kubala ama ungu matengi. Chwale Daniele kawa hanyu ya 12. Mungata kukalela afa wani. Nikubala kuisa. Kuisa mufumbonya na wayona. Litimana ze 14.
And at that time, Michael,
Mikana kuyani. Mikaele ukayema. Nduna yomutuna ya yeme la sichaba sahenu.
And there shall be time of trouble.
Mikabali na kozanga lelwa. Zeza kulisamba kuba. Akusika vonwa na kwe chwalo mama chaba. Nikana kuheo sichaba sahenu sika piliswa. Mutuka ufela ya kafumanwa angozu mwabuka. Mibunga ata wababa lovezi mwali lulilalifasi baka zuha. Baba angwi bazuhele mpilo kukusafeli. Baba angwi kwa kunyazisezwa kukusafeli. Mibaba butali baka venya ingeliseli la mwahalimu. Ni baba sikululezi baba ngata kwa kuluka, baba esina linaleli za kamita nimita. Kono wena o Daniele, ukwale buka mane kuyisa na kuya mafelelezo. Baba ngata baka matila kafani kafa, mizibo ikaekezeha. Mina Danieli na Atalima, mina abona nekuyemi baoveli, baba mwi, alimumwi kwa nekula kwanu, lanuka, miyomumwi kwa wabusebwani wanuka. Miyomumwi kihali ku muna ya pezi za aline, yana yemi fali mwamezi anuka, hali kukangana kwe kumaka iku isa maferezo, alitabazeo. Mina utuwa muna ya pezi za aline, yana yemi fali mwamezi anuka. Ana nulalizola haila bulio, nilizola haila nzoto mwali halimu. Nikutapanya kaya pilaku ya kwile. Hali kusiezinako ilingwi, nilinako, mifahala nako. Mima ata asichaba sisi kenile. Asa alobe hile kufeleleza, litabazeo kakufela, likafelelela.
Believe I'll stop right there.
Narumela nikaimela wanafu. Ni watakungato ya taba, haiba ikona kubizwato ya taba kuzwafani. Yezu wafani, kubani inga mbolo ya kuli, nduwa yetu na kufitisisa, ye kile ya alwaniwa. Yani kona ini wataku itusisa kwa kubato ya taba. Chwale, kamoni tezi kutoba ni taba ye, kubato ya taba kakusasa na chwana.
We have just come back. Couple of the trustees here at the church and
kona
usazo
kutafela nisikuwa tasawase pali kwanu kwa kereke. Nina kasibili, niluli kwa ni kwa Arizona, mikihalu ya luli, kubani muko pano kwa Phoenix, nimuzu wale Sherit, kwa hata binakile ya hai.
But when I found out that a brother was in town having services,
kono wane nifumanikuli, kulimuzuwa wale na alimu hati olopo. Nunza anani nisebelezo muatende. Kihande, kiani kutuwa kuitiba la nyana, kazaku wani muko pano. Na upula kulimuendini kaba niona, kalasu nda msihali. Kulikusike kwa wa yaka katazwa mwali kirekeza wana. Kono natofu mana kuli, na ana nilisebelezo za msihali la sunda nieni. Nine nilia, ya vila ya nyana, kazaku wani sebelezo.
And so, we brethren, instead of going
Meika chwalu unamizu wale mwasiba kasakuli, liye mwala musiali, sina hane luli kwandi kwa kuzuma, kihalu ya kwa tolopo, chwalu nikuyo itukisa. Meika halu ya kwa lisebelezo za mzwale Allen, mzwale A.A. Allen, nana nilisebelezo.
So we went to the services and
kachwalo kialuyo ya kwa lisebelezo, mimuzwale Allen, akutaza kutazo ye mata, neluvile ni nina kuende. Kuteleza kumuzwale Allen, kutuwa ba opeli nize mchalo, mwane ba opeli la, niku huwa, mine wana nilisebelezo zetu na.
Then we seen all along the road, the hand of the Lord.
Miki halu wona mwami kwa kaufela lizola mwena. Kaufela kone luya, mwena Jesu na akopana niluna.
And there's something about being out.
Mikuna nisesi mwi, kakuba kwa ande, kawe na unosi. Kwa ande mwama hala upa. Kuna nisesi mwikazo unakuli, hauli unosi kamu kwa wani. Kuna nisesi mwi, sesi kuhoha. Sani na asepa kiliva kalilili mwi, leo nitabela, liva kazani za kwani. Muba kwa hule nima atasila, ahulululi, sina haluli kwanu. Diabulo siya vangi, nima atakonji, ave nisesi mwi, mwakubelekela. Unani, mwapulami wa ya diabulo siyani, yekile alele kwa mwala mpiyani, mwone iwezi. Meiloe za kalunya, kacholo neivate kukena mwali kuluwe. Kona kuli, diabulo si unanikuba nisika, mwakubelekela. Mutio mungi, mwakubelekela tengi. Nichualo kona mwazi zangamu limu niena. Unanikuba niluna, witi ngele kuluna, kujavereke kufitela kuluna.
And many came while we were on the trip with me.
Nibabanga atakia bataha, hanelulifa musipili, nilitolo. Nimule na Jesu nasika apalilo wakono, afalitolo koka swanelo. Nikaku wafira onacholo, onacholo fira kanzila yani. Nihie na aliyomu ndekuluna, uluhetele la kwa sivaka, nikulugulele la kone sifu maneha. Nimu aziba, kwa kubwa fira tengicholo, kinto ye ndefira. Nelui na mwabu sihu, kwa mulilo mwama fulo, kwa hule nivatu kwa ufira, kali maele, nili maele, nili maele. Nikutali maona, onamulilo mwama fulo, mwala machwe. Mi, oh, nelifira handi. Muzwale alimu mwekwani, ya nana nivutata ni musala hae, ya na avileli limoza kwa mulaho, na ye msizeto ya hae mwamukopano. Kwa ni kone nina nisebelezo. Mine ni waku pilekuli, vaina miselitoza bwona. Nana ni mwaya umaswe, ono sika musia, yena musaliani, kwa katala. Mika liweyani, Nasinali kuti tihananula toya hainiteng. Ni moya watu hela musaliani ona kwa katala miwa ya kuyena.
And this is around 14 years. And the lady has been in serious condition.
Mifa selili li mozeli shumika zeni. Nikalibeyani uvile mwabwino bobusabisa. Ahulu ni hayo mwangana kufitila ae zali kamane zesikaluka. Kamutala nasi yanga muna hai, aya kuyonyalwa kumuna usili, inza apirani muna hai. Kukipa patakuli, nasa azibikuli weze chwalo. Nika cholo kia, kia balika kumu tatuba kazona. Kisi kama insani, semu biza kulifani hamu, utuku wa kuitibala, ki mawi kamba, kilibizo mangirani. Nasi pasani, si chwalo dokota. Kono nesi seo, nelisi moya. Niena, nikaliweyani, nalimu nikanaa kayomundi. Kono kuzwa busiku wani, kuya kwa pili, hato onitoya kusinamulatu. Kakuli mwakuna kufona libaka, ane kulichwalo. Kono chwale muna haya ana atile, nilo wakubwa mamwasi wakasani, ulapela. Mimo ya oke nileke ya utaha. Fani nelifona. Nike haiponaza kumuna haya busiku wani, matolo. Na kutile nitolo. Aho pulakuli nelilisheha. Tofumanakuli nelikalaboruli ya folisi ya musala hai. Kamomo ya oke nile na uwelekezi. Kuya chwalo mwatu son. Nimuzole Norman ni babangwi. Onakuwani hape mule na aka lakubeleka kabutuna. Nikaze tuna nikupatulula lika. Musi ubobungwi. Senesi nitiselize muna ano ufa. Niniemi nimuzole Wood, nimuzole Sothman. Mine luli, nese libu kaofi ni kubateni kilo kaya busiu. Mine nisoli kutalima mwahalimu, mambiliu. Misabu ye tuna, yani tahela. Mise nili, kutalima fela, onampi tuna, yali halimu yani. Mise nili, likakao fela linzi kaswanelo, mwaku tuano. Nimuzo wale hudu ali, inza hati alimile fali na lize peli, zene libu kaofi ya hulu kuyengu nyengu, kuli nekupange hile pono, Yesu anasi naliseli. Senili, kono muaziba mzuwa lewudu. Kuya kasa yansi, kuya mwabutungi, kabutungi nyana, kutunga kukutuna, linaleliza ni alibona alangi kuli, lika uhani ni haiva kusiana hanyani. Mizo nalikuwa ula hulu kuyengu nyengu, kufita molu vezi kuzona. Ni haiva nelika kalakuta fali fasile, nelika angali maele, zeli kiti kiti kahola. Nekukanga mianda anda ya lilimo, kulilifita fali fasi. Mise nili mwala amula otuna wote ni kwanu. Mi balugula kuli abatalimanga mwamba gilasi. Vako na kubona lilimo ze 120 million. Zaliseli mwanako. Kwande kwani. Mi kusana nilikweli nilina leli. Ni ibo mulimu na abupile yengu nyengu ya zona. Miye na winzi mwala zona. Mise nili, koku mwimali mwani, ninita usize handena na kwengu. Mwamu kwa wakule muha za zodiac. Kukalila kama walanjo, utachwalo ni marusika lwa kansa. Minivu ya chwalo kufitila ya mafelelezo haitiova tau. Leo, yonatau. Ilikuta kwa pili kwa kreste kama walanjo. Uta kwa bubeli katau ya rusika lwa juda. Mise nili nilikile kamo kukonale ya kaufila kubona zodia. Mia nisika ibona. Kono hivyo ite nifani. Vani mabalu tilwe vazi wakuli ite nifani. Jobona hivoni. Batune banze ba italima. Nelibibele kaza zeleli mwi. Kono mwala bunga ata wama milioni. Nima bilioni alili mozaliseli. Mulimu wina mwala azo nazani kaofila. Ni utali mafafasi. Paulus ute ni mwani. Wo mabate ni kwani. Koku mwi, banze batali mafafasi. Nine ni ukula kaswanelo yali vupi wa azali halimuzani. Hakuna ni hae wa Yezo mwasiba kasayona. Yengwi ni yengwi ibulukana kwa yayona kaswanelo. Mpi yetu na ya mulimu. Nini ukula kama sole. Kulikambe kweli yani neikali kakushenya kuzo masi makasayona. Lifasi nelika apeswa hape kamezi mwami zuzufela ilikani. Lifasi nelika wafela inge fani mulimu ana itakaleza kuitisalona. Kuliabe niluna mokulona. Nelisinasi upeho. Mine lilifela. Milififi. Mimezina lifali mwabuliba walifasi. Ni hawa kweli ya nine ikashenya, ni ikaeza taweswa na hape. Ni kweli haishenye za kwa ule nyana nilifasi. Uliba wapa hama, hai ya mwatasi, ikala tila filabu pahamu wa uliba. Kimpi yetu na ya mulimu. Nichwale aninana kazeo, yani kimpi yetu na ya mulimu kwani. Chwale seluya kwa kulubala. Nise nikala akuna anakuli. Akuna ni haiba ilimu ya zona Yezu anga masiva kasayona. Kau filazo na liina masiva kasatengi. Ni haiba akuna nikushenya. Kaikamba kaimuala zona. Kikamulelo. Nilikona kuzi yezali fasile. Nukona fila litabazate ngitwale. Kuzwa kuze umiza zona. Kuya mwali bakazengi. Kwa konala. Likazi kimisali kakao fila. Minao kula chole haiba mpi yetu na yali halimu yani. Sina chwalo. Ina nikubulu kasi wa kasayona. Kweza likakau fela mwaswa nilo. Kuchwa ngihe kwa kuliangana kwa limpiza lifasi. Kamo fani limwe haizo mwasi kuka saswa nilo. Mwine pela likakau fela mwasi nyeho. Tuikiso ya mwini mkau fela ya afilikana. Hava memba limu ni uzwa mwasi kuka saswa nilo. Luluke la kuzwa la piliku ikataza. Bulukasi kuka samo ya.
And I would to God this morning.
Mine nikata vila kumulimu kakusasa na chwana. Kulilutai sese kwa sebelezo luli ya kufoliswa. Kulilukone kubulukasi yemba se siku ataselu kupanyize mwata sasituwa se kakusasa na chwana. Mwata mahano ye chwalo. Kulimoya oke nile utoma hanye memba la kaufela wa mubili. Yali moka kakusasa na chwana. Mwata mahano ye chwalo kufitela kufoliso yesa akona halikutaluswa. Yani ya moyo ni mubili. Aiba lukabu lukafela libakazaluna. Chole sinani bulezi kwa makalelo. Kalibe hiyo ya nana ni kansa. Yo Dr. Holbrook na angile. Na luke la kulia mungi. Chole yena mulimu yana atisi zenyungano mwasipatela sani. Nikusa kansa yani kusinaku siya ni haiba lingiba. Kana amuzibikuli mulimu ya sona yani ute ni moho.
And the only thing that he is waiting for is for his army to
Misika
get to position.
Alivelela, kimpia hae, hae kuba masivaka sayona. Sina alinaleli, alivanga masivaka. Chwale kana mwaziba, mvire nilindwa, mwamula walindwa. Nimi huwe alindwa. Ni hae balifasi lizula pili kubatengi, luka wanilindwa, zengwe zengata.
But do you realize that there is really only two
Kono, kana mwali mwakuli, kuna nifela mata amabeli mwali fasilote, mwala kushuta na kwaluna halalinaha, nikushuta na mwala yomu mwenyomu, nili kakao fela, liferela mwamata amabeli kakao fela zona. Kuna nifela mata amabeli, mikuna nifela mibuso yemibeli, mata amabeli ni mibuso yemibeli.
All the rest of little minor things are connected.
Zengwe zesi ezika ofela likaze nyani litamani kwane kulelimwe la matani ni matani kimata mulimu ni mata satani sani kona ndwa kaufela kusalumela na kaufela sika kaufela sister achwalo sikona kuza maiswa kimata mulimu kamba mata satani kakuli ani kona afela mata mabeli aliteni.
That is the power of
life ani kimata abupilo ni mata alifu. Chole ani kona mata amabeli.
And Satan can only his power.
Ni satani ukona fela mata hai unani kimata mulimu afetuzwi. Ona kimata aluli. Kikulianganisa kwa mata mulimu. Likakao fela zana ni satani. Lifu kibupilo wobufetuzwi fela. Uhata kimiti yesika abulilwa fela handi. Mabona? Wozu waki? Kikezo yesa itusisi handi. Kezo yelu kile yesa itusisi handi. Mwavona, kikakao filazo satani anani. Kisika sesi mwe sesi yangani sizwe. Kono kimata.
And we are today sitting here and one or the other power is going to control.
Niluna kacheno alu nzichwana. Mata alima unika mba asili akalu za maisa. Kachwalo, alu hanele nye amasu. Alu ngenili wakazalu nasi nalinaleli zali halimu.
As the Bible speaks, wandering star.
Sina bibele haibulela. Linaleli za ichambayela. mwani mwabuka ya Juda. Linze lilu ala maswa vyazona. Milu na halu latiku bali na lelize ichambaye. Anizibi kamba se silukile. Anizibi kamba saa ni silukile. Anizibi kamba sikaye za hala. Anizibi mwazikaye zezwa. Musike mwazingeha kakushaziva. Mwinezi na linaleli izani zali halimu. Sina musole wani kifasi waka samusebezu wa hai. Muyeme fo. Mulumele. Wupilo nilifu.
Chole,
mpia andwa, haiwa ki mpiluli andwa, na haya itukisa kuyela na haemu. Iluke la pili kuina ni kufuma na sisi nde, ni sisi masu. Kuwona haiwa wako na kuyela na haemu, kuyo iluwa ni saka mbane. Jesu na alutile chwalo. Mi haiwa watu wakaeza chwalo. Haiwa lina halika, likai na fafasi. Nikutuhela, nikunana, falika zani. Kwa mane kwa maweli. Nelusike loa ba nilindua ni hanyani. Chwale lufumana kuli. Haiba mutu haezi chwalo. Haiba litozeza maesali luko la masole. Halini fafasi pili. Ni kubona kunya kisisa haiba balu kisize. Ni mai kuto ni milewe abo na ilukile. Ni haiba bana ni vundume bobusu anela. Ni maata akukona kukoma sikuata sa masole sisi tatama. Kona kulibatama ile kukomiwa. Fani kona fana apangezi mafosi sama tuna. Muza maisi kasta.
General Custard, as I understand, had orders from the government.
Muzamaisi Kasta, sina hani utisisa. Nana nilita eloguzwa kwa muso. Kuli asike haya kwa na ya masuz. Kakuli nelinako ya vula peli kuona. Nelinako ya mila pelo. Nevana ni mukiti. Kono Kasta, kiha kolwa. Mia upulafela kuli. Na akaya zamua na ala tela. Kuya yosila, nihane ikawa lita elo, kamba kusina lita elo. Mikaniti, sewa kunupa watu wangu, kwa sinamulatu. Baba kunupa, na asepa anebani na atile wangu bakubone. Neli walipa pali za sika utikwandi, inze baba talicho, kuliba fepesi chava, chava sabona, anesili mamila pelo. Mikasta inza asila, kia babona, niya wapulakuli, ni baba tasi kwa tasa ane kulabona. Mikacholo, vato kunupa walipa pali za sika utibani. Miba sika utiba, sewa mata kukuta. Kisi kama nisine baizize, nivaitu kisize za andwa, mikiase wataha, ni aa nine liona mafelezo amuza maisi Kasta. Kakuli, nasika inafafasi, nikuna hanapili. Nasina musewezi kwani, nasina tukielo yakuba kwani, na kashizema India nikuzwa kwali kambala kwa upa, musipilika ufela kwefutia kwa wiko, amu ocholo.
And they had a treaty. But he broke the treaty.
Minevana ni bulikani. Kono yena alo wa bulikani. Nichwale, ana alo vile bulikani. Kona fana alu zelize ndwa.
And so, an army first in getting
Mikachwalo, ready for battle. Mpisa pili. First has got kakuitukisiza kuya kwa ndwa. Pili kuluke la kubali ketisa. Masole babangu. Baluke la kuwapala za kuluana nizona. Baluke la kulutiwa kaza kuluana.
And I believe that the greatest battle that was ever fought
Minilu melakuli, ndwa yetu na kufitisisa ye kile alwaniwa. Chwanongufa iliwelezi kukolota.
I believe that God has been selecting his soldiers.
Minilu melakuli mulimu, uvila keta masole bahai. Nalumela uvile abatinisa, kuvaluta. Mi ndwa saito melechwale, kuitukisiza kukala. Onandwa tuna ya pili, ye kile alwani wa ye, neikalezi mwali halimu. Kani Mikaele ni mangelo ya hae, ana alwani size Lucifer ni mangelo ya hae. Kona kone ikalezi wa pili, ndwa ya pili, neili mwali halimu. Kacholo sivi nesisika kalila falifasi, nesikalezi mwali halimu. Mihe kiasi nepelo afafasi, kuzo mwali halimu. Unepelo kukashiwa kuzo mwali halimu, utafalifasi. Misato uwela falibupi wazabatu. Mi ndwa ye neli ya mangeloi, ya toba ndwa ya batu. Seli ivali ndwa wazabatu. Misata nikihate hakuto sinya pupo ya mulimu. Seo mulimu na abupilekuli, sile sahae luli. Sana haizize, satani ataha kutosi sinya sinya. Sana nikona sine silimu lelo wa hae, neli waku sinya. Nindwa, kia ikalela falifasifa, miikalela kuluna, miivile ikolota kuzulela wanafani. Chwale, ndwa ifika ufela isikave iwakale kuli ikale, pili bana nikuketa sivaka samako panelo. Kamba sivaka, kukulukela kuluanelo andwa. Sivaka sisi ketilwe, Mwandu wa yapili alifasi, nekuke tulesi waka, sesi sinamu nga asona, kone walo anezi. Mikulukela kufasi waka, sesi ketilwe, sinafani Israeli hane yanga kwa anduwa ni mafilisita, nekubanga ni nililundu kwa mane kwa maveli kaufela, kone bakupa nilanga. Nikuwa nikona kwa na hati Goliati, kuto vizali mpiza Israeli. Kwa nikona kwa Davida na mukata nyelize mwamusindi, ana asileka nukana, kene kalimu halama lundu wa maveli, anupa machwe. Kuna nikufasi waka, sesi ketilwe, mikuso na se, kuna ni sivaka samako panelo, sivaka sisi namu nga asona, mivaluane la kwanu, fasi waka se. Mwona aba ezi fela, yomu mwiluane la kwanu, yomu mwikwatasi kwani, yomu mwumati la kwanu. Kuna ni sivaka sakuluane la, ni kukopane la, ni kutatuwa mata abona. Kompika ufela itatuwa mata ayona, kuluane sampi yengwi, sivaka samako panelo. Chole musike, munge, mwambu njase, mindwa ye tunaye, ane ikalie mwalifasi. Nekuna nikuba nisivaka samako panelo. Nekuna nikuba nisivaka sisi ketilwe, fakuli ndwa ikali, nikuli ndwa ikolote.
And that battle grounds begin in the human mind.
Mindwa yani ikalezi mwamuna hano wa mutu. Kwa nikona kwa ikalila ndwa.
The human mind was chosen for the place of the battle.
Munano wa mutu, wone lisivaka, sinesiketilwe, sakuwa ni andwa. Kone ikalezi, misani kikuli wiketelo, weze zwa mwamina hano, mwatoho.
Now they never started it from
Swale nivasika ikalise za mwakatengo, nivasika ikalise za mwakutuano ya zalile mano. Kaba kaleo lindwa, nilisika kalila kwani.
Therefore, that organization can never, never do the work of God.
Kaba kaleo katengo kani. Akako nikuweza msewezi wa mulimu. Kakulili wakazandwa, kumuluke la kukopana nisi la samina, kimamu na hano. Muluke la kupanga wikete lo wamina, zami kata nyeza. Nibata kalive yomu nye niofa ya kulahulu. Kuli ave niniti kakuteleza kuse, kato kumelo luli. Wikete lo upangiwa mamu na hano. Mwatoho. Kwa nikona kwa satani akopana niwena. Mibu iketelo kikuli. Kakuli mulimu na abupile mutuwa na chwalo. Chwale ni nani? Kambe mutalimile kuzeni ngozi fa. Maapa enyani Yesu anisipe fateni. Enyani yona kwanu akali ya hulfa. Na hitu sizo falimati. Mutu ubupile felas na luveke lwa buloto. Kipeu. Mimutu. Kipeu. Kabutu, minamu lipeo za wenda tami na nivu mamina. Mibu pilo uzo kuwenda ati. Litalo uzo kuboma. Kachwalo waveli hamoho, onaliini, ni mali, lita hamoho. Nimwala mali, kuna nivu pilo. Nimwala limwani, kuna mobu kalela, kuhula, kubupa ona mwana. Chwale, peo kaufela ina nisika pikwandi. Mwaha likuna ni litalo leli pila. Mwaha litalo leli pila kufumane hatu watu ya bupilo. Kulukile. Chalo kona mwolu bupezwi. Lunalu muvili. Moyo ni moya. Sakwa ndeki muvili. Onasikapi. Mwaha asani lizualo nizengu cholo. Kimoyo. Mwaha moyo kimoya. Mimoya kona obusa zengu zani kaufila. Chole haiwa mweo inafafasi kwa hai. Ni muswani setu kuenda totu lalu totu nyani. Mukafumanaku ni mubili. Wakwande una ni maikutu wake talizo. Au itu isa kuswalisa wakaona. Mizani kikubona kulwaza kuswala kununkila kuhutwa. Ani kuna maikutu wake talizo. Aza maisa mubili wa mutu. Mwala mubili kuna ni moyo. Ni moyo wani uzama iswa kikuwa kaleza. Lizualo. Kupuzo. Kuna aniseza. Ni kutasezwa. Zani kona lika zeza maisa moyo.
But the spirit is only has one sense.
Kono haili moya.
The spirit.
Onaona nifela maikutu alimangu.
Oh, let's get it.
Ona moya.
The spirit
alu tele zengi. Moya unani maikutu alimangu.
Either
maikutu aniki. Kamba kuvusa kitumelo. Kamba kukakanya.
That's exactly.
Yani kiniti. Nikuna nifela kanzila kalika angu, kaka ya mwatengi, yaani kitukulo ya kuiketela, wakona kwa muhela kukakanya, kamba kwa muhela tumelo. Ilingu ya zona, kona emu tabela, kubele kaka yona. Kabaka leo, satani na kalezi fasi emba, sisi tuna, kweza moya omutu, kukakanya linzu la mulimu. mulimu na kalezi fasiba kasesi tuna kuyali nzula hae mwamu ya wa hae kifo hechwale sani kona sisi peta zeo haiba keleke ye onafane ikabe iwa hamoho nikuluki wa hamoho kamu kwa wakuli mutuka ufila uba mwaswa lisano ya bungu kusina ni haiba muluti okana wakukakanya ne kusike kwa wamu utu ya fokola mwa halaluna mwami zuzue ketali zoe mingui ne kusike kwa walimu mwimo kuluna yana akala kazamo ya oke nile konokonji yana akala wamu hela kambe ne muka angata bayeo kuyi utwisi saa chole kwa nikona kondwa ikale langa wana mamu na anuwa hao kamba waitakaleza chole muupule aki science ya si kresti chole muisa za kwate ni muupulo saani asisika muna hano wamu hela bupilo ye lili nzula mulimu ni mwani kona mokuta abupilo ni upulo ya mina ayezi cholo kono li nzula mulimu litisiwe mwasi kuka saminano ya mina mwavona akimi upulo sina science ya si kresti mwezeza muisa za kwate ni muupulo batili saani akisona kono muupulo wa hao waya muhela wai swala, kana mupulo wa hao uzama ya swakangi, mwe wa hao, ni mwe wa hao uswalali nzula mulimu, nisaa nikona sika, sisi na nimupilo kusona, sitisabu pilo mwahali kuwena. Oh, muzwali, nisaa ni asieza hala, nimupilo habuta cholo mwabu ino wani, kumina, nzula mulimu, libona hali la kumina, amu ina kuna, ni manzu yaka aina kumina. Mukupe semu la kaza, misika ezi wa kumina. Kona kulisani, siyeza sikamangi, kuzo mwala apiru, mwakuli moyo, kuzo mwani, kufepa wino kaufela. Mutata wate nikikuli, uyemi mwahali mo, kaku kakanya kukungata. Kulika kwa muhela sisi likwande kwani. Muluke la kutuwe razani, ni mwishetu muke kabu ino, wali nzulamu limulaniti. Mikipeto, waya kwande, ona unyi, kaona unyi. Kisesi ni mwahali, gani kona taba ya butokwa? Kimwahali. Tasezo ya satani. Izo mwahali. Selemuli. Hani uzwangi. Hani nwangi. Hani eza angili kaze. Zani hali nasakweza nisona. Mwabona. Kimwahali. Hakuna kamowezi omunde. Kamowezi ya iswala. Kamowezi ya naniniti. Ikazani za kutekeha. Kono Jesu naize. Kwa njipili mtu wa pepwesi ncha. Mwabona. Kuna nisisi lukela kweza hala mwahali. Aiba mwezi zani, za kui kanga weka fela. Kakuli mwala apiwe amina, mwiti akale za kweza cholo ni akuli cholo. Haliko ni kuba za kui kanga weka. Niluke la kuba za luli. Nikuna ni fela nzila ilingwi. Yeko na kuta kakushe tumuka. Ni yaa ni kiatu kuluho ya wiketelo. Kuta mwamoyo, kami upula amina. Ona mwana hane la mutu mwapilu ya hae, kona mwana inezi. Amuka likwali lundule Zamaya ni musa kakanyi mwapiru ya mina kono mulumela kulisemu ulezi sitoe zahara mwakona kuba nisemu ulezi mwautu wakana kifoe chwale mwabona kwani kona kukuna ni mafulo andwa aiba mkona fela kukalisasa ni pili lumuati vele loetuna wakubonali kakwe zahara lumuati vele loetuna kuliluweze sesi mkumulimu kalibe yomu nyanyo haki tibelelo akuna kukakanya tibelelo ya kupila kubata kuba hande baba mwibate ni mo baba bata kuba hande miyalu utu wakazata wae sina dokota zuwa ya wafu likazati tunaze umulimu waluna wezize kona kuliluwa mwati belelo mita bayate nikikuli tulika kufita mwala mai kutoa kuwa nikusu harasika sisi ngi lika lizualo batu wabanga ata ahulu na kwezenga ata babu lezili nzu kama fosisa miya nisika utusiswa kata haba ye kakubizeza batu kwa katala nize ninsa miya ahulu kakubizeza kwa katala anita usikuli musike mutoku ya kubizanga batu kwa katala kono mutu omungi aswale mutu omungi kwa lizo muli oo muzwale John kana waziba naniwe nalubile omu ya hama bapa nina kukaa ufila utaye kwanu kwa katala taha ukuba me kini saa heza kame ni vile nilima atifa nilika mivonisa sasa welikuweza ulika kubelekela mwamu ya hae faa kutasezwa sani asibeleki yani hakona nzila kani takizona mwendi ubelekela mwasi kamangi mwakupuzo kufitela mwama ikutu wa mwe wa hae oo mzwale John niona nivoma huwa wande vashu ilese likali Tikupuzo, mabona, amukua ni kwa za cholo. Silukela kutaha, kakushati mukela mwabwino, watikuwe abwiketelo. Wena kasivili utuheleli nzula mulimu. Autai kakuli vomaho, nelivasali wabandi. Autai kakuli umuyaha mabapayo mundi. Uta kakuli mulimu, uku vizize kutahi. Mi umamu hele, kamutomuwa nzula hai. Linzulani, kona leli talusa, likakao fila. Linzulani. Aiba ukona kuzusalika kau fela mwanzila Lizwalo kau fela Maikuto kau fela Ni utuele fela linzuku kena mahali Linzulani likata isa fela zepete hile Kwanu Mwagona seoli hape sizo ekasona Muli kulukile chwale Muli kulukile Ze lizwalo ni maikuto nize mchwalo Musike mwaba nisakweza nizwa na mzole Branham Kani tikuchwalo Kono haiba mutuela linzuku kena mahali Ni muli ya pese kalizwalo kona kuli alisa hula nikona kubalinzi leli kopamisizwe kana mukira mwabona peo yambonyi ye chezu mwamubu ni mtu wela kakota kubafali mayona neka hula kakusika masikama mutai kaufela sika kaufela sisi hula sika aba kakuli sisi mwi sisi tibezi kulukile wali kona mutata wawuli nitumelo ya mapente kota kachenu lutuele zili kazenga ata hulu Kulitivela, tumelo elu lutilwe, wanamo ya oke nile opila kuluna. Lutueleza hulu likazenga ata kutalima kumutu usilifela. Midi avulo sikamita, ulikanga kumisupeza kwa mafosa ayo mungu. Kono ulika kumivea, kwa ule nipupaki waniti. Ukamisupeza kumu ipi, linakozengu. Yana ile kuyolika njisa sika sisi mungu. Na asikaza sani, kakuli nasuli kulika njisa. Kono weba sizwa kwa makaliwa niti alinzula mulimu. Ni halimu nilifasi likaa fela. Kono alinzula haka halina kufela. Nilukela kuina fani. Mwasibona kezeli. Nilukela kwa muhelwa. Mwamu na hano. Nililumelu wakapilu. Kona kulilinzula mulimu. Likaa wala niti. Kona kulimaikuto kau fela ama moyo. Ni muwili. Akasu walana ni moya oke nile. Kona kulimaikuto amina amulimu. Lizolo la mina la mulimu, likakao fela zeo za mulimu. Zabuba kumina, hakuna kukakanya kaika mbakai. Hakuna, sisi kona kuzuha. Hakuna sisi kona kuta mwakupuzo, mimuli. Kulukile, ni ukula ma Jones ya na likile kusepa mulimu. Mime wakuli nikuli, ma doe na likile kusepa mulimu kafoliso. Na kwenwi, mina hapa lezwi. Mawona, kono haiba muza mawani. Uluki sizwe, ni utapi sizwe, ni utalizwe mahali kama ya oke nile. Sani mane, asitahi mwakupuzo, hakuna tawa kazeo ma Jones na sana ezize. Kiwe na ni mulimu wa moho, ni hakuna usili, kono kimina bahaweli. Kifuwa echwale, yani kona nduwa emina. Kumubulaya kwa simuluho, kumubea inza shule, mwanzila ya hae. Akibutelele, womubuluka nduwa, inza ikolota. Ki, mutuelo nafaa. Aiba mutaha, mimukabulu kali kupuzo zani, nilizwalo, nilikakao fela, muna hano, zakuli, kulukile, nikasana nipalelwa, aniko nikuba kakuluka, musike mwaya zaze, swalo ni hanyani, munepele kwa tuko likakao fela, nimukwalule muzamao, mimuli, mulimu, linzula hao kilaniti, kuyakwile, mikilaka, aiba kereke kao fela, ikapalelwa, aiba lifasi kao fela, ikapalelwa, ibo na, harina kupalelwa, kakuli ningali nzula hao, yani kona andwa, yani kona taba. Kikawa kalangi mulimea mata Hana kazu sa kansa kuzwafalizwe la musali Kusinali njiva Ni atuele mwana hae Aliba lenza shule Batilisha Musisa na yomu nyani na atile kwanu Akika la hulu yazo kwa sikolo sispa hami Bomba ene bani mizize ali Muzole Branham Musisa na waka unani utuku waluwete Nisiviti Yani kikansa Ibupanga bikokoma Midokota anga siemba sasilama Sene sipazuli famizo wa hae Asi numera kusili, mineli butuku, luli walubete nisibiti. Kacholo kihali, kulikutai yengwi, ikona kututela fapilu. Aika bacholo, kipetuwa ikela. Ali, yena hana, kamoli taelanga, unani, niyakuli cholo, kaliko elizete aluza kupila. Boma esibali, isi kama nisibika eza, umuisa kwa sikolo, ali mutuwele azamae, kakuli ukaya handeka pili. Miali, umutuwele fela aye, apile ni upilo wabu iketile, kuya kamua konela. Musika mamu bulela sikakao fela. Kacholo kalive alikuna. Isika maisini yuka ya kweza. Senili, mumutise kwanu. Mimumu beye, mamu kolo kwa kula pelelwa. Misenili, mutai niena. Nini kutuema ikutonya na alishiha. Nimusisa na yomu nyani ya ni hana atile. Kakusasa na wani ni milo moebo na alabundilu. Wake nsami pende. Nisi na sikolo, alina nizona. Ni yomu nyani wabatu, ihataha. Nini saa zibi yo wakato vayena. Yana akani viza akaluwaile. Neni musweli kwa lizo, senili. Kika kusasa na kezeli, na alifani chwale. Yani neliena. Mwami zuzu fela, yeli kani. Utotani maboma he, nikuwa nasibeli sabona. Basina mulimu, usina kreste. Senili, mukona kulivela chwani foliso. Pama imu achwana. Kana mukamu hela Jesu kreste kubamu pulisi wamina. Senili, kikuli mukataha. Kwa kasa kwanu, kutokolobezo kalibizo la Jesu kreste. Kwa swale wali vizamina, kihabali. Luka eza chwalo. Oh, mwaziba sinisiza alile. Musali ya ni akula tawinzi mwaka kusasa na chwana. Bungate wami na mwaziba taba. Mzuale Mike Egan. Alimungu ya wase pali kwanu. Na hata alimiletaba. Saa nise sivileli ni mozene kambaze ketali zoze felile. Musiza na munyani. Na kutisiwa kudokota. Ne kutoku ni haiba pono ya butuku. Walubete ni sibiti. Mutate nelibu fi. Nemuna nikukwa ula mzama opili. Muna nikunga musole. Yena mwaya oke nile. Bei wafapata mafulu andwa. Saa nisilwala linzu la mulimu. Yena kili nzwi. Niwe mafani. Hakuna sika. Sisika situeli saa samulaho. Hakuna sika. Nizama wewe mkao fila. Ise ifelisizwe. Sina fila mungomo wakale. Nimukoti utali mezi muhalimu. Mubei muli wafateni. Ukakashitasibia na sami na muhalimu. Kwani kwa nabutata. Vuhuli nwa kreste wangata. Baba ikumusa. Kakuli avaluki sangi mzamayo. Haba yangi kufita kuza muhali. Mulukela kuli kenisa. Lizualo. Kupuzo, mina hano, kuwea kwa tuko li kakao fela. Niku kalila muhali, kutaa kwandi. Kali nzula mulimulani, leli sikazu wakiwa, kulikio na niti. Hakuna taba, baba ezali kiti zeli shumi. Haka ashwa, kwane kule, kachenu kakusepa. Kuli baba ezali kiti zeli shumi. Vashwa, kwane kulani, kamuso, kakusepa. Sani asina sakweza nina, nani nzili nosi. Kina yaso yukusepa, kina alirumela. Niluwa wabwana kwa mulao kwani. Kama nilukaba ataku kwa ula mbiza mawealuna. Kwani haiba lukona ni kubona. Lufumana yoni yani. Likiti zabona. Inze bapaka. Kono diabulosi ukali kaku kutaluli. Mwabona haiba kona kukena mwali mwani. Nia nyani. Kona kuli unani impia hao. Mwanzi la atengi. Haiba muna nimai kutuwa mina. Ubona kuhutuwa kalulimi. Kuhutuwa kakuswala. Kunu mkerela ni kuhutuwa. Kau fila kizende. Kono musika mwali sepa. Konja haiba lilumela na nilinzwi. Kizende zani. Kono haiba liluani sana nilinzwi. Musike mwali teleza. Chwale kuna aniseza, nizu alo, nikupuzo, kukakanya. Nikutasezwa. Kizende, haiba lilumela na nilinzi. Kono haiba, litasezo za mina, halilumela ni nilinzi. Mulizuse, mukafuta kuli, nizu wakapi liluli. Mwabona, haiba kukakanya kwa mina, akulumela ni nilinzi. Mwye kwa wale nikona, yani kiniti. Yona injini, haiba kupuzo ya mina, haiba kuna aniseza kwa mina. Haiba kupuzo ya mina, sikaka ufela. Halilumela ni, nisani, sisi mwali. Mwe kwa ule nizona. Kisi kama nisemu na nikasamu lao. Unani mulao wakuchista kwa lizazi. Hallelujah. Kimulimi anato meleli na leli. Masu anelo misali. Mwineo na fo. Ukutela hanika miviza. Liinaona kwani. Hakuna sika. Sisika lishengisa. Mimulimu hako na kunga mutu. Mamazua hae. Ufitela ava ni maikuto. Lizualo. Likakao fela zazu siwa matengi. Ufitela liyema. Nimulimu mwamu lao wazona. Mwamoya. Hakuna diabolo simali fasi. Ya kuna kukashiza kukakanya mwahali mwani. Yani kiniti. Ukata mwamu lao ni kutoli. Wena wikutu hande ni hanyani. Lizola hao liile mane kusani. Kwa kuzwela kwa iponaza. Kwa kuhueleza. Aleluya. Kwa kuzwela kuliza pindo. Kanya kumulimu. Kwa wabenya katata. Kaniti. Kakukena ni kuiponaza. Kulilinzula mulimu. Ivele kimating. Mata mulimu. Mwabona. Yani kona tabateni. Sani kona sivaka sandu ya mina. Sivaka sandu ya mina. Sikuwa mulao kwanu kwa simulu. Kwa mulao kwanu mwamoyo. Mwamulao mwamu upulo wa mina. Munaano kimunyako wa mwamoyo. Munyako wa mwamoyo ni chausi. Munaano wa mina wakwa luha. Nikuwa muhela moya. Kamba wahana moya. Mwako na kubanilizu alo leli nyinyani. Nimae kutuwa manyani. Nikuzama mubili koku nyinyani. Likazeka ufela. Sani asina sakweza nisona. Kwani kikuza maya mubili. Koku nyani fela nilika. Kono alitaa kwa muniti. Munano wamina wakwaluha. Munano wamina ukaya ya muhela. Kamba kuhana. Kono cholo walikani. Mulimu kusike kwa wani hai wali mungwi. Yaka simbunja. Mwabona. Kimunano wamina okwalula sikwalo. Kamba kukwala sikwalo. Mimu teleza kwa lizo la mina. Muteleza kwa kupuzwa ya mina. Muteleza kwa kutasizwa kwa mina. Kono muna na wamina, hawi kwale la kwali kaze. Nikutue la mulimu, ona mwe wali nzula hae, kutamwate nyi. Ukakashiza kwa ndeli kaze ungi, kaufela. Kukakanya kaufela kwa ichonga. Sabo kaufela ya ichonga. Kuzama mubili kaufela. Kwa kukakanya kwa ichonga. Maikutoka ufela ichonga, hakuna asesi ye mimwani, kwa ndali nzula mulimu. Misatani, hako ni kuwani sasani, batilisha, hako ni kusilwani sa. Chwale, wizibakuli yani kiniti. Lindwaze li vile likolota kukalela kaliza zilasimu ya Eden. Ndwa ya mamu na hanu wa mutu. Satani kiena, kena ikalile. Isika maisana azize, ana akata ni Eva. Nasikala tuwali nzula mulimu. Kono nalika visize, na ye misleni za maweme mngichwalo, foku nifa. Na hizi, kono kani iti mulimu, Genesis 3:1, mwabona, kani iti mulimu, likazeka ufilazana na sepisize, na azibile kuli, linzwi, nelukile. Kono na azibile kuli, na asika kona kutafela chwalo, nikuli hanyeza, kutompolola, kona chwalo. Kono na lungile shuka kulona, sinaboma, anebalu isanga, wakuno muliani, minebalika kube hati engimulo, waulonji. Mama fula akushengununa. Mawi masiba kasa kunwa fela mafula akushengununa. Usina kunwa mulo wa olonji. Sikaka ufela sesi lisabu ipi? Mwabona? Boma neruzu hanga kana kuya busiu. Mine balufanga oli ya mafula alikota. Bake nsaku fipelwa kwa banana. Mine babea oli ya kushengununa walikota. Nikubea mwate nishuka. Mwabona? Mufuta obu ipi? Onone ichisa mwama kiliani. Ona cholo kuyafafasi kasamula wa shuka ima nofela. Kulukile cholo kona moku inezi mulikani. Satani ulikakuba kuba wabu ipi kazona. Ulikakumibu onisasi kasisi mde. Nzilayebu nolo mulelo ona nivunangu. Kono hakuna mulelo ona nivunangu. Ufikazeo mulimu na tomile. Kwa simulho linzula hae. Muswale linzulani. Muwe ni kuswala kulona. Nilona limi swale. Muine fani nilona. Yani kona taba. Ndwana itilo kolota fani Eva hato kwa lwa muhupulo hae. Kuteleza kwa kukakanya kwa hae. Wani kona mkwa, one itezi kaona. Wani ki, kimu za mao, one otoba fafasi. Kukakanya kwa hae. Musali mwemwe wa hae, na kakanyize. Netu wa hae, nari abu heha. Na aboni noha, nari omunde, lizwa bandi. Wunde, wana ufika muna hae. Nari ye na abu tali kufitisa, mwala libata na kawa ufela za masimu. Miye na, nari muna omunde, kufita muna hae. Na abu nara sinasibata na samubili, oto mile hande. Nza ye mifani, akibu tuna nivo. Mina alika kumulela butuna wasika sate ni mwane winezi. Nisika sapili sana aezize. Na kwa luzimu upulo wa hae. Miana aezize kukakanya kwa butu wasiku malela. Kini, kana sani, nisisikawa, sesitavi saa. Sani kona sika, saeza kumusalika chenu. Musali yomungi, yana ni muna hae yomunde yomunyi yani. Ufumana yo mungu yo mutuna sina tasa muna muna yo olika kukwa ula minahano ya hae mupule yani kisatani yani kidiabolosi kamba kushutani sa muna kumusali musali kumuna mwamu futaka ufela yena wazasi kamangi ubelekela mwamu acha akunani sisa ani nizu alolani kamba sesimi ukalaku za mayo na cholo kono mufange li nzula mulimu siba kasapili
a man can't even come to God. He can't say
mutu hako nmane ni hae waku. Hako ni kweza sibi. Hallelujah. Kisefa. Sesi tabu ncha. Mutu hako ni kweza sibi. Konji pili anepela linzi. Lamu ni mkwa tuko. Iramane hako ni nihaiba kweza sibi. Saa ni kikusalumela. Konji pili atokolo muhe linzi. Lamu limu. Ona pate ya mulimu. Hako ni kweza sibi. Eva nasa hako ni kweza sibi. Konji pili anatilobe ya kwa tuko linzi. Lamu limu. Kukwa ulamu za mao, wakuna anisiza, kakuka kanyamu mwe wa hae. Miaka lakuna anisiza. Kini, kaniti muna akasika nivulela kalilika ze. Konuna ulumela kuiwena, nani vulezi kuli, nisikena yaza se. Konu muaziba, usutuwali sahande, mikabu kwala. Na ulumela ikaba sika sisinde. Kakuli, usutuwali sakabu kwala kuna. Mwabona, yani nelindwa ya pili. Niku fitela mwandwa yani. Kuta ile lindwa zengwe kaufela. Ni mali kaufela akila suluha. Na ati sudwe kwani kwa Edeni. Na asikalu mea linzula mulimu. Mehayu wakati wati kalikangwe kalinzula mulimu. Neka haniwe. Kona kukuta ile utatabo. Luka kutachwangi. Kusalu mea linzui. Amuko nikweza chwalo. Muluke la kukwala likupuzo ze kaufela. Lizwa lo. Likupuzo mimuli. Kukakanya. Nili kazengu ze. Munepele kwa hule kukakanya kaufela. Aluka kanyikalona. Ni hanyiani. Hakuna ze cholo. Luamu elanga fela linzwi. Kuyaka mutomo wakuli. Mulimu na ulezi cholo. Nikutoma mulapo. Mwala hao ni mulimu. Muzama kaufela. Utau kwa luhile. Mwala hao ni mulimu. Kasamulaho. Yani kona andwa. Unasi kwenda sapili sani.
Let's not use a 22.
Lusikelo ai tusatobolo ya 22. Alungeni bomba ya atomiki. Aluweze ni misebezi kakuluka. Alungeni bomba ya atomiki ya mulimu. Kisikama isani mzole Branham. T-U-M-E-L-O. Mwali nzula hae. Yani kona bomba ya atomic ya mulimu. Ikashama tuku ni miwa ya diabolosi. Kwa asili yoninzo oto. Ya, yali yundi saa. Kiku kauhanya. Oh, kiyona. Ikasinya fela. Yona ya kauhanya likakao fela. Zesi zabu mulimu. Ni bomba ya ni atumelo. Haiwela mwani. Nilinzula mulimu mamula wa yona. Ikasha diabolosi kauhela. Makulano kauhela. Utuku kauhela. Mulikana kiniti yao mzole Branham. Chole king has fokumi. Misi kuzengwi. Kikamu kwa muza mao. Mwako na kutalimani kubona. Kono mulu kila kubanizo na mo. Kutalimani kule. Isi ni kwande kwani. Kutalima mwani. Mulu kila kwa mwahali. Kutalima kwande. Mwabona. Amuko ni kukena kakukakanya. Amuko ni kutia kalika zengwi ze. Mulu kila kutia kamuza mao. Mwamuli mwazona. Kukalela mwamoyo. Nimu kalieza chwani. Kiuki muza mao. Mafelelezo. Kuka ushetu mkachwalo. Muli maikuto. Oh na. Nako na kuikutua zona. Ehe. Kifoye chwale. Oh na. Nako na kunukelela. Kamba zengwi chwalo. Likazeli teni. Ehe. Sika sisi katama. Mwaka kanya. Kulukile. Wuna akuli. Kulukela kuziba zabu ya fatini. Doko te agula akuli. Anina kufola. Sani sibuka ya kuba. Mabona. Onafani mu. Mufosize. Yani kidiabulosi. Ya yemifani. Yani kidiabulosi. Ya kenyali kaze kumina. Musika malilumela. Hallelujah. Linzula mwimulize nika. Fahali mwalika kaufela. Nilakaza kuli. Mube hande. Mwabu iketo. Yani kiniti. Ukona kubachwa ni musole. Kwande kwani. Mabona. Nuhata kuli mube hande. Mwabu iketo. Sani fani, ona fani, mizama weani, mwiku ngeleona, mkwalule, musika malifite la thela, mitole haiba sata ni wako na kukena mwani, mufite lelezu walo, le nini kaze ngezeka ufela, nikipeto utaha kwanu, kwa mafelezo wa moyo, mwamu na hanu, chole haiba akona fela kumiinga, amunaku talima kuzye mwi, yazona, kwenji pili, mumulumeleze kukena mwahali mo, mulukela kumulumeleza kukena, ni yasa akeni matengi, una nitama iso, mikisika maisaka heza, ukalaku itusalizu walo, ukalaku itusase, Ukalaku itusamu nyako. Kisi kama insani, mwabona, utatupa kalulimi, kuutua kakuswala, kununkelela, kuutua, unaniseza, lizwalo, kupuzo, kukakanya, utasezwa. Ukalaku itusamiza mawe nyani ya nikau fela yusutana. Haibile fela ukako na kukena, uwani fahalifa. Ukawa ni kukena mwamu na unwa hao pili, ni unanikulia muhela. Zako na, mutelezi, zako na kukuluanisa, kono aliko ni kukena kuwena, Konji ulia muhele pili. Fani satani anatile kueva. Nikutoli. Waziva. Muselokio tabusa. Na yemi fana kunyana. Oh. Fani kona fana ezele zema fosisa. Ana yemi fana kunyana. Musike mwa yeme lazesi natuso. Muna nilingusa. Jesu wapila. Mulimu kimu polisi. Lani kona lingusa. Musike mwa yeme lazesi natuso. Hakuna kukakanya. Hakuna sika sirifela. Kono ye nana yemi fana kunyana. Fani kona fana keneli satani. Mamu nanuwa hai ali. Kulukile. Liutuwa la kubazena nituso. Oh. Musike maza sani. Munge fela sabu lezi mulimu. Abrahama. Uchwa ni ana kaye makuli. Akakanyi. Pani anamu lezi kuli. Ukaba nimbutu tukasara. Mie na nali wazema shumi asu lezi. Kazeke talizo. Yena ana nizema shumi asu pile kazeke talizo. Mifa. Hana eza ze muanda. Nye na ana nize. Yena ana nizema shumi aki talizo. Kamani. Yena nitengi. Na hapa kakuli. Linzula mulimu. Nelila niti. Mi abizali kazani. Zene siyo kuli. Neliliteni. Mwabona. Yena, ni haiwa sepo. Kana, nekuna ni sepo kaufela. Yena mwane, na asika itusa sepo. Kulukile muli, na sepa na kuna kubahande. Na sepa ni kabahande. Na sepa ni nanimo yao kenile. Na sepa ni mukresti. Na sepa ni eza chwana. Hamulatiza ni. Abrahama, na asika atalima, ni haiwa kusani. Amen. Kuluwa nisa sepo, yena nasalumela dinzula mulimu. Tumelo ifela sepo. Tumelo izwelela kwa mula wa kwanu. Mwahali. Tumelo izwele la kwanu. Kana ukenacho ni mwani, ufitela mwamu na anowo, munyako, mafulo andwa, ayemi fani. Chwale, amu bani ndwa kuli ito miwe, chwale diabolosi, uinzi buka ofi, nipilu kao fela kapsisa na chwani. Uinzi mwapilu ya musisa na munyani yo. Uinzi kwa pilu ya hao. Uinzi wana mwahali mwani. Wabula kuli, oh, ni kuona ulikile sapili. Ni utule cholo sapili. Mumukashize kwande, ufelile. Mumukashize kwande. Isika mani sena ibulezi bibele faa, towe hata bayaluna, umukashiza kwande, yani kiniti, umukashiza kwande, lulutidwe, na sepa, kibu tata mangi, wabuli nilu naba kutazi, ani zibi, kulikimu futa mangi, watu tuwe uge niona, mulimu usweli kulutaba kensandwa yetu na ye, Mateo 24 ibulezi mwani, mihape ni Daniel 12, ize kuli, kukawa nina kuyanga lelwa, yesi kawe ibate ngumani fasi haisali, nilu pila mwana kuyani, fosi zoni tuto nizengwi, hila mbilo efali mwani zula mulimu, Milikeni mwakukakanyani zengu chwalo.
The battle is now.
Ndwa kichwale.
Hallelujah.
Kima nyaka yema. Hallelujah. Ndwa ilibelezi kukolota. Witu kisize chwale. Mutali mekangisano tuna. Yelu na nimabusi. Kima nyaka wasi na Davida yakali. Muyemi ni kutuwele la mufilista yo yasika kene mamupato. Inza nye fulali mpisa mulimu ya pila. Na ya niyo mluwa nisa. Amen. Mulimu vataba ana nivasari kakusisa na wo. Wawa kwa naku yema. Nikula kuli. Nikangamule na kali nzula hae. Amen. Akunataba kaze pala. Ko se kambasani. Niseo. Yani aizize. Sani asinasa kweza nisona. Minabosa ole ni baba ngichwalo. Aba mwa musaba mukute kone mvanga. Kono mpia mulimu izama yako ya kwa pili. Amen. Bana bali ndume. Bana ba batumelo. Bana ba mata. Bana ba kutwisiso. Abaluke likuba baba butali. Abaluke likuba baitutile. Baluke la kuba miza mao. Mulimu ungao na miza mao yenyani yani. Musali na yemi fana kunyana ni kukakanya ali. Kulukile chwale alwone. Kulukile snafela kutuwa nye haiba. Kalibe umu nyani yo kakusasa na chwana. Akukakanyu kuli dokota umu ulezi kuli. Winzibu kaufi ni maungulu wa musipili wa hae. Akuna sisi kuna kweza hala. Kulukile chwale yani kie na dokota yani. Ani munyazi muna anikimuna wa sayansi. Uwoni kuli butuku buko mile mbili wa mwana. Kiku fitile la lika kaufela. Anamuli yani oko na kuli tuweli saa.
So that cancer conquered that woman. Sure, death conquered that baby.
Kachwalo, kana kansa yani, kako mamusali yani. Luli, liifuneli komile mututu yani. Kono kapitao wami na yomu tuna. Hallelujah. Wampi tuna ye, kiena zuwa ni bupilo. Hakuna sisi kona kumukoma. Hallelujah.
The brains of the army lays in its captains.
Ngana yampi, hii tingile kukapitao wayona. Onazibo, Romo, mwa Germany. Naliye nanga na ya Germany. Isingi Hitler, Romo,
right.
Yani kiniti. Eisenhower, vana basisole. Patton, vana bani, vene bali kwa pili. Neku iti ingile kanzila, yene bafalita ya lokayona. Mulati la kapita wa mina. Hava kimufuta umunde, wacha aziba. Hava kimufuta umunde, hava kicha aziba. Wasitulo sabune, unyaki size. Hava ufumane elekuli, kiasa pala. Mulati elele, nyaku kabo na ala kufosara kumina. Muzama ya cholo kwa pili. Mweze kama migwelelezi. Haleluya. Unanicha aziba wasi tulo sabu kete alizo. Upelete wakuli. J-E-S-U. Uveali tulo zekete alizo kuluna. T-U-M-E-L-O. Ye na askalu za kalendwa. Haleluya. Nako milelifu. Ni hele nilivita. Kususabu diabolo sikao fila manzila. Ye na kika pitao yomutuna. Kacholo diabolo siye na mane. Hayo ni haiba maswa niso. Ndwa yetu na kufitisisa. Ye kile alwaniwa. Ise ito mirwe kabu itu kisachwale unafa. Kani iti kuchwalo. Oh, hallelujah. Miani na anakayona. Ane ni yemi. Ni kumubona inza ezalika. Kumubona inza patulu alika. Kukwalu alika. Kulikukawa kanzila ye. Kanzila yani. Kisani fani. Oh, mutalime kwa mula okwani. Mimuli. Kima inkapitao ya mtu na yo. Oh, naha nitalimi kwa mulao. Nikubona kamba ki doktor wakuli nikuli. Nibona sabu lezi kapitao. Ikapitao wapulu sayalu na. Hallelujah.
What is salvation? Deliverance.
Kulu sogisi kamangi. Kulu kululua. Kanya. Kie na kapitao. Wakulu kululua kwa luna. Hola yetu na yata elo isu telezi. Hallelujah. Musole nililua niso zebenya. Mibala yefata. Tumelo ni kukakanya. Umivea mwama yemo abu itukiso. Mwata benakeleka kusasa na chwana. Kukakanya kwane kulelingwi. Tumelo kulelingwi. Masole. Yeme faliba kaza msebezu wa mina.
Hallelujah.
Kapita waluna. Yena na leli ya kusasa na. Waitelela. Yena hakutimamulao. Yena hakuna. Hazivili nzula kukuta mamulao. Yena hato kukuta mamulao. Amen. Kaniti. Ndwa yetu na kufitisisa. Yekila alwaniwa. Iso yu kukoloteo na fachu wale. Hei nisha. Mwala bupilo nilifu. Mwala makula unaniwiketo. Mwala tumelo ni kakanya. Oh mawi. Mwala tukulo ni mutanga. Ndwa ikalile. Mwenye sema umuami na masole. Mututule hali liwa niso. Mulimu so yu kubawakanya masole bahaye. Amen. Mulimu utoza mpia hae. Amerika itinisa masola yona. Kabu ndevo yiko na kwa tinisa. Likuwa ni zabu sole. Zali sipi. Nililuwa niso. Nizeo kao fela zeba nani. Ningo mwe luwa niso. Kao fela zeba tina. Mulimu utinisa mpia hae. Hallelujah. Kisi vya nasamu futa mangi. Selu itu sisa. Kimo ya omu kwale. Wana linzula mulimu. Amen. Linzula mulimu. Nibu hali kufita mkwale. Olo zizwe kafani kafa. maivelufo upunyani kwa maka uhanelo ama sapo mane ni kwa moko mwama sapo lile muhani maikuto amamu na hano linzula mulimu kulume alinzula hai nicholo kona mwamu limu haiti mseza sani kona sana afile Eva kuisileza kasona kono ena alova liluwa nisoza hai naize chwani kakukuwa lula muhukulo wa hai kwa kukakanya amuluke liku kakanya alinzula mulimu yona hali na maikuto akukakanya mina yona kilinzula mulimu fela hakuna ni haiva hakuna ni haiva akuvilaela kalona hakuna kukakanya kalona kilinzula mulimu ani kona mafelelezo zani liko ndile sani saa feleleza kuya kuile wawana sinitalusa mulatiwa kilinzula mulimu mulimu na asepisize mulimu na vulezi cholo nebezo kwa Brahma uzibacho wa nikuli ukaba ni mbutu tiyo mulimu vulezi cholo aninali mafelelezo kulukile king chole ya usinayena anizibi fwa nikabela niyena kono nikaba niyena mulimu na vulezi cholo sani asina kustuweli sani hanyani ukabiza king ya osa kutihaye nukozwele la nilukela kubamu za mai mwana haye amen mulimu na filese piso mulimu kafa mbutu tu ona mwana haye kwa nani lumezi haleluya mulimu kami folisa wana mawu ino wo wamo ya oke nile mwana mwami lumezi mulimu kaifa kumina mwilu melefela amen mkwalule mnyako wamoyo ni mubili maikuto nilizolo mimutuele fela kuli inzola mulimu likene pili munge mpulo wani haa nikona mafulo andwa musike mwali kulukile kambe ni kutua cholo kambe ni nikaa utuwa kanya mulimu haiwa oo sani asina sakweza niona kinoto mkwalule mpulo wani ani kona mafulandwa pani kona fondwa itomiwa mwaka ngisano ona kwanu kwa mfunda wa kwapata mupulo amina amu kwa lule mimuli ni kubilala kaufela na kakanyalipilo zaka amen na kakanyalipilo zaka chwale nilumela linzula mulimu kina yonata satani sesingwi sipanga siwaka luli sikaeza enisha utoza batanga bahai kamwe wa hai walumelanga mangeloi batu bazanga lishia kazo na fukumi mangeloi alubonengi ni sikulu wele kusesingi fani mina famu zuzufela alwapulengi mwani mwama ibelu famu zuzufela maibelu kawahanyabufo alu nitarusa makalelo akawahanywa wani ya maibelu milu yengi Fatima na 14 anili kamuka naona kimio ya ye mwasebelezo yelu miwanga kuzwa kusebeleza baba kayola sanda sapulu so kia fi mangeroi ana bulezi kuli ina kulabu liolaka mangeroi ya mulimu kaufela chwale faa bibele yata kutolubulea onafa kuli mulimu ulumanga mangeroi kanya kia fiani niyo yese beleza kanya niyo yese beleza inu mirakai kuzwa fapila mulimu kutoza sikamanyi kutosha ilali nzula hae amen. Haluke likuto shayalali tuto zengwe za umulimu. Za siku ata sisi msako pano. Kono kushayalali nzula hae. Kona chwalo. Nyo ya yesi beleza. Ilumilwe. Mwiziba chwa nikuli ilumilwe. Bibele ulezikuli. Linzula mulena nelitile kwa profita. Kinitieo. Mangeloi ashayalali nzula hae. Kufitila mwamo ya wa hae. Ushayalali nzuli kufitila kamo ya oke nile. Mimoya nilinzu nelitile kwa profita. Miba profita ni wana nilinzu la mulimu. Lani kona libaka ane bazali makazo zine baizize. Nesi mutu, nilimu ya mulimu kumutu. Mwaya wa kreste kumutu. Kalinzu la mulimu, kisi kama nisana izize. Na alu kisemu za mawaka ufela. Mulimu na muke tile. Mina tuwa zizwe kama ya uke nile. Mina siena, na asikaza sika kaufela. Kwa nisana wani mapono. Elia na ize falilundula kamele. Zee kaufela nyezize kata ilo ya hao. Chole mulena, haku ziba halekuli. Kiwa na mulimu. Oh kanya kumulimu nisiboni kali na kozenga atahulu ambona moya wa mulimu unata fasibaka misibaka sani sisi mata satozo hai basi kwa tanyana se kwanu kakusasa na chwana sako na fela kungamu pulo omo muzu se kukakanya kao fela manzila muka kakanya chwani ni hanyani ambona bafu bazuswa ni hole za zamaya libofu zabona woshushu bautwa lingeroila mulena mani niheba siswa niso sahai sale pila fali motale sina nisikanto sabazi science kai ni kai kisi kama isaeza mupile kaswa nyo nilinzwi amen lipu makadia mula usikaufela hee nilaeza kisi kama insani kimi oya yese beleza yelu miloguzwa fapila mulimu ni kutoto za babuleli balinzwi baba pila nilinzwi hiye na wapaka linzwi lisupo linza lilatelela litisa Jesu ya swana mabani kachenu nikuya kuile kia nifale kana lukona kukakanya chwani kantie na ubona heze haveri twalo ka sayansi kalibiana kamoya nzila kaufela yeko na kwaniswa uzibali sizwe kwanu Chibu cha tamangi, chimwami nanu ya luna. Lukwa lula miupulo ya luna. Luali kakuli, kulukile chwale. Ani zibi kambalika ya zara, kamba kutokwa. Mwendi haibane nikai kutuwa handika muso. Oh, sanya sinasika, silisimu sakwaza nisona. Sinahani vile nikule langa hangata. Abrahama mwendi na ezekusara. Yena, nasa afite lezimi ya ayaku, kuba musali, mazwa sintarusa. Kina kwa ya mupilo, mazwa zia hae, mashimi ya mabeli kake telizo kamalalu. Mwabuna, nali walivi moze mashimi ya silezi, kake telizo kupepwa. Nikihali kuyena. Mwendi mazazi ana atatami ali kani ali. Kana wai kutuwa shuta anonieka na muli kani, hakuna shuta anonieka na. Sani hasinasika, silisimu sakweza nisona. Luya lunze luzola pili ni hakuli chwalo. Kulukile, chwale amu kalela kwa mula osina. Sina musali ya munyani hape. Luaziba kukilela muamali ya mpilo wani. Kulukile kasamulao lufumana chwana kuli. Likabe ya mbututu muhali. Mihili kakao fela likaba handi. Chwale, mwai kutuwa shuta anonieka na kachenu. Se kufitile kwe likuzo wafana nisepselize. Mwai kutuwa shuta anonieka na mulikani. Hakuna ni hainyani Abrahama. Hakuna sisu posali kakao fela. Nisa li fela moni ni vezi chwale. Kali ni moze nyani ze felile. Hakuna shuta anoni haiba yekana. Kanya kumulimu, lukaba niona ni hakuli chwalo. Kana utalusa kuli Abrahama. Kasamu lao, mutalimi. Haiba nani sepsize kaniti ukalufasi supo. Kanzila ye. Kaniti na akalufasi supo. Ha, hallelujah. Lusika lwabufokoli, nilwabutanya, lwabatali supo. Yani kiniti. Na vile nisi supo, nilisi kama isani, linzula mulimu. Sani nilisi supo. Mulimu ukona chwani kufolisa mwana yo. Linzula mulimu nilwazi cholo. Haba ni utuwa maikuto akusisi mkamubili. Kamba kutokwa, maikuto akusisi mkamubili. Kambe ni akunatiawa kazene eza halile. Mulimu na ulazi cholo. Ani kona mafelelezo. Abraham ali, mubeli kuwa nizamina nilikakao fila hamoho. Selufu nduka kuya kwa naha. Kika ikomu ya, anizivi. Amen. Konolu selu ya mtengi. Kiruna bao, mizoya. Witu kisize, milwaya. Hallelujah. Lani kona linzula niti, la mulimu. Nilisi kama ingi, sanata limile, papata hae. Zepiso ya mulimu, ona linzula mulimu. Luya, luba nizona. Uzo mwala sicha basayo na Abraham. Zani, mkua uvo na kibakuli. Kiba hanyezi, nwa salumeli. Baka mivea, mwasi baka, sisi wana. Mzule kwandi, mwika mbusa ilimina, ni mupile lena. Kisika maisani, musieli zwa lamina, ni maikuto, mamula wa mina, sinacholo. Mkwa ule mi upula mina, ni muhupule kina, mutahe, mupile nina. Amen. Mulimu soliku vizaza peo ya Abrahama kakusasa na chwana. Kwa mfuta wa upilo wani. Ndwa yetu na ya lwana, chwale lifasi lote. Mulimu vataba na vahayekuli, vahika uhanye kuzwa kwa sika manyi. Kubona, kutuwa kalulimi, kutuwa kakuswala, kununkelela, kutuwa kukakanya, izwalo, likupuzo, kusalumela, kutasezwa, likakaofela, kukola miupulo, nikutuwe la linzuku kena matengi, nikuza maile ya nilinzui, ya nikena msole waluli. Cholo kona, mwoli na leli yemelanga, ibupi waza maseli, amuwa halimu, alisika chincha, wena zodiaki. Na leli ya kakusasana, ipazu lela fasi baka, samuselezo wa yona, kakusasana kaofela, wena cholo mwoneze lizefani, ilifasi hane libupilwe. Na leli ya manzibwana, inga sibaka sayona. Na leli kaufela, buliba wawu nyinyani, niyo na fani, fana kuyateni, inzi fela, fweluka ya kuba. Na leli ya kwa mutulo, iye mikakutia, miha ishenyi. Hallelujah! Tawa kaufela ipotulo kutinguluka na leli ya kwa mutulo. Zeo ngezani kaufela, kakuliona, ifahala lifasi. Yani kikresti. Amen! Uye mifani, ulala mpia haye sina kapitayo muhulu. Sina mushe, bali lundu ni mazoa haye ana nulezi mahalimu. Misraeli na asulikuluana, kumakali nizazazo na chwalo. Nina yemi ni mazoa haye mahalimu. Na yemi ni mazoa haye mahalimu. Kufitia nizazi lirikela, ni basuli mazoa haye mahalimu. Yani nelimushe, na alimufute wa kresti. Kubona hande kuli mazoa haye aine mahalimu. Mazoa haye na koko tezu faso pano. Hallelujah! With his bloody garments before God at the right hand of his mina pa mima mota akanya kachenu ni yapa loza hae zete zimali fapila mulimu kwali zola vuli ola vule nebwa hae kwani miyona andwa kumusole kao fela ukai poneranzila ya kuya kayona sinaku mwali kuchwa nye haiba isawaku nangela kuchwa nye haiba isawaku njomafali kuchwa nye haiba kazunyani kaku malali nyoni ye nyani isawaku njoma fasi kapisali kuchwa nye haiba neka utuwa mulu mokwandi kuli usiki wana tafasi kapiseo. Ukaswa na wai kurofaza, kono zate oluli, mwani nwani, zai bule akuli, njoma fateni, punya musimakulona, mutuwele likopono kao filaza kale libule akuli, mazazi alimakazo afe lile, ukaikurofaza iliwena, ukena makuli angana, kupunya fasika pika tata fela, kamo konela, hallelujah, sate ni akuzwe, ni akwande, kuzwa moo, kona zani, ani neleli moni hanyani, ani neleli moni hanyani, ani sali wasipa kasadia bolo sise, nikamuta. Ninangela kwande kwani, kakusasa na chwana. Amen. Nimbande. Amen. Hallelujah. Kuno kambande kakanyani, kakalikani, mulalawani kwa mulao, wakwani, kupunya fasi kapisani. Akuna tiaba kamone sisitiezi sikapi. Nekazwa zipili kupunya kulona. Tiaba pili maziba. Kona kuli, nekakana ata mafuako na manyani. Nakali hande, mpunyanzi lami na mwakuzwela. Yani kiniti, mukaza chwani, huwa kaza kuli. Kisona sabule amulena, kisona sabule amulena, kisona sabule amulena. Kakufeleleza, mukalaku nunkila mwea omu ngeoba telwa. Kisona sabule amulena, munanito ya mina kwande. Kisona sabule amulena, mukashi kakutia chwale, musweli kuzala kwande. Ana kukutia mwasi kapi hape. Amen, ulukulu hile. Oh Maui, linzulani halikena ni kuina fafasi. Ufikela mwala mai kutuwa ni kaufela. Nimazo alo nilika. Kuliline hande, onamo. Nimuna anowani, wakwa luha. Nikulilumeleza. Oh mulimu, ube ni makeke. Hakuna ni sesi ngui, sakulitama hape. Mulukulu hile. Yenayo mwana alukuluzi, uzule masikapi. Kupano ya hawa haiko ni kukubizakuli ukute. Jabulosi yako ni kweza sika kaufela kuwena. Wako na kuliza muloli, ni kuhu waka kasamulao. Konwena umanzila epahami. Umata kalubila lolu tuna. Oh Maui, umate manzila amulena. Musole ya tozi wa sopanu. Mikimi nalimbande kaufela. Katumelo, mupake Jesu onalise lalifasi. Mate manzila amulena. Luli. E nisha, ye kimiwa ya yesi veleza, ye lumilo kuzafapila mulimu. Mbaba buleli, gulasi kamangi, linzula hae. Isi ngili tutoze mwezabu mulimu. Kono linzula mulimu, kimiwa ya yesi veleza, ye lumilo kuzafapumulimu. Tutose veleza, miwa ya yesi veleza. Oh, mimu hupule, haba useveza sika, sisi likwanda alinzwi, hauzu kumulimu. Kakuli, linzula hao kamita, ipakiwa mwali halimu. Kamita mwali halimu, onalinzi, mulimu walitonela. Mia nakulu mamoya kuli, usewe zesika sili, kwanda alinzwi. Yenaha nakulu mamoya, kuyana anima DDD, PhD ama tuna wakola, ye putilo kwa mulao. Lika kaufela sinacholo kuli, kulukile kani iti mbazo zalima kazuwa feli. Luna kaufela waziba sani, vatili vatili, sani, nesazu kumulimu, sashuta na nilinzwi. Amen. Kulumanga yani, yeseweza kamoya walinzwi. Amen. Oh, nivye nilikamwe ndizeene kambazeke talizo. Kononi kalituwe lakana kwe. Nikalikutia lala sunda. Vike tatama. Kulukile, satani ni madimona hae. Ato ziwe. Hae vamiwa ya ye ya mangeloi. Ito ziwe kuli itiseli nzwi kumina. Kumieza kuli mulume elinzwi. Chole kana mwakona kubona. Komu kile mwautu wa mpolofita. Mpolofita waluli wa mulimu. Kuhanali nzwa mulimu. Bahati lisha. Hisi kamangi, senese za liwe fani niko panozaliza zila vona. Hane lizu hile nikubula kuli. Chole ufosize, na ye mikaye na mungi. Niku ye manosi, naize, silu kile. Mutali mekumikaya kwani, kaza zilani. Mupikulu yake nile omunyani. Mwavona, mwana imila. Nekunani baba mianda emine. Baba tozizwe, veni walukela kubaba profita. Baba tozizwe, vanzaba ye mikwani. Kaufela bafepile hande, nivakusi. Mapa mpila matuna alituto. Nivai tutila hulu. Ilivai tuti baba zule mubano. Bali. Ukamba memule naluna ya kuteke ha. Mule nawe niwena. Sani kisaluna. Joshua nalufilesona. Kacholo uye miuyo singa. Yani kinitiluli. Uye miuyo singa. Sikamangi kihali. Kulukile Josh. Mwaziba. Joseph atali. Kikuli hakuna yomu nkoku mwi. Kulukile. Nebana ni baba mianda emine. Kingi hao salumeli. Wa mianda emine, yenali, kono kaniti, kuna ni alimungi, kukungi, ni, kulu kilelu na ni alimungi, kuna ni alimungi, kono, ni mto hile, mawona, kuna ni, yaani kie na mcha, yeni tabe la kutwa, mawona, ali, amu mutise kwanu, alu wanengi saka vulela, nikacholo, kiaba yaku yomuvulela, wali, chwale teleza, ulukise kutazo ya hao, kaswa nilofiela, kakusasa na chwana, kakuli ukuteza kumulena, ukuteza kututengo kaofea tuwa, tuwa wakutazi, tuwa kuli nikuli, mawona, tuwa Palestine. Katengo kabakutazi kaufela. Chwale, muhupule. Isee sene babulezi. Ubule leta ba yesu wana. Ulume leta ba yesu wana. Yomu nyani yani. Yena na anani muna. Ya masukwani. Muna ya nina azwile. Wami upulo ya kutakanya kwa kale. Na alu kisizemi za mao. Mwakuzuela. Mwabona. Nizola hae. Mikulu kile. King. Waziwa sila kaeza. Haiba ukabule alika zesu wana. Nile mwakuli. Baka kuweza kupa mba kweli yomutuna wa skiliti. Baka yaza cholo luli. Baka kuweza kupa mtoneli yomutuna wa skiliti za kwanu. Aiba uka, ukalumela na nivona. Yani nesimuna waluli wa mulimu. Kini, niza mawaya hae, neike nisizwe. Nizola hae kau fela nizewe. Nelike nile, muna anuwa hae, nukwa luhezi kwa nizula mulimu. Mili nizula mulimu fela, kone lana kalumela. Yani kimi wa yese beleza. Wani kimoya ose beleza. Inali, anizivi sakubule la chwali. Kono nika amibulela tabaili mwe, nika abulela fela seo mulimu. Akani bula kuli nisi bulele. Kacholo, bali telabusi ubani. Na vile nipono. Kakusasa na leli tatama, na kuna nisi za Mikaya. Atele mamama ngolo, miali. Chole, alu wone nchwale, kana pono yani, chole kao fila wona, kuna nisisi fosali efa, foku ngui, kakuli, zaashutana kusewa bulezi, kulukile, isi kamangi, sene li bulezi, alu wone sana bulezi Elia kwa mula wakwani, muprofita, kakuli luzi wakuli, na alimu profita, mwabona, li nzui la mule na lata kwe Elia, ehe, nikisi kamangi, sene li bulezi, nili njalika kapa malia hao, Jezabele, li njalika mucha, miwake nisakuluka akabe, na bote, ya narukile, awulelela, Hana aboni sani, na aboni kulipono ya hae, na yemi kulibana hande nilinzu wa mlimu, miya kabe wakale yani, na aboni, ali ya haku yena. Kihaya kwani, ali, zama ya ukamba me, kono ni boni israele, mwabona, nasa swaveli kubulela pono ya hae kasamula wa sani, kakuli nilinzu wa mlena, na azule kuli, ukanga sani kaswanelo luli. Sikamangi, na kwa luzipiru ya hae, muna anuwa hae kwa linzu wa mlimu, nilinzu wa mlimu, nilipatuluzi kale, pacholo na azule kuli, sani nilinzu wa mlimu nilipete hile. Chole muli, oo kambene nikaba na mikaya. Woko nakuba. Kiwena. Kiwena, niwena mulatiwa. Kiwena mikaya, muprofita. Kisi kama nisoka na kweza, ukwalule mulo muwa hao. Kisi kama niseni likakumi gulela kakusasa na chwana, linzula mule na mabona. Mukwalule muna anuamina. Muli, chole mwaziba, nalume ya kuli, nagona kufoliswa. Kulukile, kisi kama nisani kasamulao, kana kilinzula mule na, luli. Hili nzula mwle na nimutangana yofa maza jali makazo wafe lile au kwa niko za se niwena mulibale kazateni mwle mulimu kubakwa pili kiasa kutali nzula mwle na miali bulela mikiali bacholo chole kisi kama ini sana izi satani satani na vile nibaba ngui vile matuwa zizwe chole satani utoza batanga bahaye ho luli aha luli utoza anga batanga bahaye kisi kama ini saba utoza kasona kakusalumela satani ni madimona hae atoza batu kuli basike balume alinzula mulimu Chole, haiba mbata kunyakaseo, mwapule mwagenese 3-4. Alu wapule mwani, niluteleze kusefa, muzuzufela, nilubone haiba sani, akima kilikichanya hae. Sani kona sika sapili, sana haizize. Yena hasi yangima kilikichanya hae aswana. Waeza anga cholo, na kukawo fela. Chole, mwone fela haiba, haiba sani, kona mwosi inezi. Chole, nasika kanana nilizu, na mweze kuli alianga neha nyani, kalona. Maziba, kamu futa fela wakuni utuhalisa, kubamua na watila kuli, liutuhale. Usike wa angalizu kawo fela. Chole, Genesis, nifitile fatengu. Kifa. Genesis 3-4. Halu wonengi haiba sani kona. Sisi bulezi tuwale. Kulukile. Mino hai haliku musali. Hamuna kushwa kaniti. Hamuna kushwa kaniti. Mawone mwana lilambile. Mwama tuko. Oh, lulumela kulimazazi. Alimakazo afelili. Alulumeli mwali kaza kuli batu. Bako na kwa muhila mwayao kenilis na. Mwene bazi lizi la pentekota. Oh, nzila kau fela yemu kolobe za kayona. Hakuna chuta nuniekana. Mwana diabolosi. Mwana makilichani hae. Kulukile, haba doku taokubula kuli, hau nakuba handi, haa nikona mafelelezo. Chole hakuna kukeshevisa kusalumila dokota. Dokota uwelekabu ya kasayansi. Mi dokota uweze li kakao fela za kona kwa kupilisa ukilo wa mtu. Mia avuko ni kupiliswa. Kakuli hakuna sika sisi, saa ziwa mwakweze za. Ufitile pa mafelelezo azibo ya hae. Muna enu wase pahala. Kono chole, kote azibo kiendo. Kono hamu ya kulatila mwe yela. Kipetu mupame kwa kote abupilo, mimuzule pili fela kuya. Amen. Kona cholo. Likabe lika hande cholo. Ehe. Chole kisi kamangi. Saye za maki likichani a satani. Kisi kamangi sana bulezi faa. Chole mutiali mifati mana ya wani. Nia. Nia tu. Chole mutiali zini. Nivaleti mana ya pili. Ya wani. Faa kuisafa 3. Chole noha nelie butali ya hulu kufitali upi wakau fila za mwasimu. Zana upiremule na mulimu. Miki haili kumusali. Ehe. Kana mulimu wize amunakucha kwa likote kau fila za mwasimu. Muteleze kuyo na chwali. Kabu maasufela, mwa utuhalila. Nikamo, kamo alambalamba nizulani. Mwabona, kisi kama insali kakweza, ukena mamuna anuwa hae. Mwabona, waambula niena, kasamula wali nzwi, lima noti swakwani. Chwali musike matu ila kulisatani, ati sisi kakao fila. Mwabona, muweli nzula mulimu linze, liti ileo na cholo, mapi uyamina. Mwabona, muwezeli kaze swana, chwali mutalime, minabu mikaya. Ni musali alikuwa noha. Lwa kona kucha kwa muselo, walikota za masimu. Kono haili muselo wakota yeli fahali. Fahali mwabona. Asimu. Mulimu ize musike mwacha kuyona. Kamba ni haiba kuiswala. Mukaswa na mushwa. Mwabona. Tolela nikilinzwi. Musali na alibulela. Kakulikuti sakuyena. Tole mutalime. Minoha yaliku musali. Hamuna kushwa kaniti. Mwabona makilikichani ya hae. Mwabona. Kisi kama insali kakweza. Yena mutu wapili yani. Ulika kutoza musali yomunde yani, mwanamu limu wa musizana, kakusalumela mwani nzula mulimu. Sani kona sali kakueza, wanakuli musali asieze. Sani kona sali kakubonakuli, mwasieza, mulatiwa. Sani kona sali kakuli, minakau fela musieze, kwande kwani. Kumitoza, misi kafela, mulukela kueza, minamu, yamu hela haiva mwalata. Kono mwila ile kwande. Kambe Eva nasika yema famuzuzuwani. Kuli ateleze. Musike mwa yemela angazesi natuso. Musike mwa yema. Fani Elia. Hana ulelezike hazi ali. Unge mula muwaka. Uyo uloba za kumbutu tiashwili. Ni haiva mutu kaufela haka kwa mbolisa. Usike wa mwalaba. Haba yo mungwi. Alika kukuyemisa. Wena uzule fela piliku ya. Mutalime. Musali anavize mutanga hai. Musali ali. Pahama pele saa. Ni uye kwa tengi. Ni mane usike wa yema. Konja ni kulaila chwalo. Kona zani. Hamuna nilingusa. Muzule piliku ya. Amen. Muli. Anisako na kuzamaya hape. Batili. Na fokola. Muzule pili filaku ya. Musika mwayema. Kuveyali kakao fila kwa tuko. Muzule pili fila kumaka cholo muzwali. Muna ni mkwali malizo ulamina. Muzule pili fila kulemaka. Nenile kwa liba pali ulambola na kwengu. Mine niya kwa kuyo kutaza. Mina yema mamu nyako. Nekutale mamu halimu. Halimu fani. Nekuize. Kisi yemo sanja mwandwa. Kisi yemo sanja mwanja. Kacholo saa nikona sesi winandwa. Mwabona. Muli kulukile mutalime. Mutalime ni kelekeze tunakao fila. Liluani sase. Aninatea wakasi yemo sivali kusona. Kindwa yeli muhalanja. Kona azeli mutokwa. Kitu meleli kumutu. Haiba ulipieha. Ukute mamusima wa maipatua hao. Kono muzwale. Haiba umusole. Yeme kwande kwani. Kiani ndwa ikalile. Bunde ni umasobu sepisizwe. Haluwa neni. Sinapita katraite. Hana ile mamuzi. Alimulena unibulezi kuli. Ulinitai kwanu. Nikubani anchafazo. Na ina mamu yaho. Woli kani wana alifela. Ihake na matengi. Nikukala kufira matengi. Mindu ume wa matolopo. Tovolo ye nyani inze ilepelela kwa makukua hae. Inze haya cholo. Inze kuna ni munyako. Baba mbabu na bali. Isi kama isa za mshima niani kwani. Bali. Kimu kutazi. Uya kwa kubani muko pano. Abulela. Kulukile kihali. Nibona kuli. Nye fela niyo mukasha. Azu manzia. Nikubu mbati sa matengi. Azu kwanu. Ufelile alulatimu kwa pano masiba kasaluna. Kacholo. Uya cholo kwani. Ayo nata sikwalo. Nipita kati right. Na apezi koti ya hae. Maziba. Mina sulithi ya kutapisa mahaulo nilimota. Mutangananya na cholo. Maziba. Mukutazo wakali. Na amuse hile maziba. Kakuchaku kama zo. Yeli kusiali la kwa kachinu maziba. Kacholo. Na sulithi ya kutapisa mahaulo. Nikukeni sasiba kacholo. Ndume yani. Ake na muhali. Ahoyela koti ya hae. Kwa mulao. Tobolo ye nyani. Inza ilepe la kwa tuko ali. Kisi kama nisoeza. Oh kihali. Ni tapisa mahaulo. Mi azo la pilifela kutapisa mahaulo. Maziba. Nana ni mulelo limungwi. Mulimu na mbulezi kuli. Abe ni anchafazo. Inza tapisa mahaulo. Inza ashetumuka. Kihali. Luna lumeleza angini kupano ya anchafazo kwanu. Kihali. Oh. Kono mwle na uni. Uni mbulezi kuli. Nime ni anchafazo kwanu. Mwabona. Na azo zifika pili. Kwa ande mwamu sebezu wa hae. Mwabona. Mwabona. Kulu kile kihali. Kuna ni nito ilimu yo. Yo na nikutu sisa. Kihali. Niza maisa telopo ye kwanu. Kihali. Oo. Oh, waeza chualo. Miena azo la pili fila kutapisa mahaulo. Maziba. Kihali. Usika bakale ni anchafazo. Mulu kila kunishapa pili. Kihali. Oo. Oh, nyeze. Kulu kile. Nikata cholo kuzofa. Saatu la fila kutia hae. Haya kwani. Mia fita fakola. Miyamu wisi za fafasi. Miyamu kwae la falimu ali. Nilu kila kuluana. Haiba nilu kila kubusa. Nye keleze kwa mundume mulena. Uzu samu siriku yena. Ali. Unanzengata. Kihali. Eni. Kihani nanu hafani. Nikunyunga toya hae. Na api lisizo na busi uwani. Mwakeleke. Kifoe chole. Mwabona. Ki. Ungeli nzula mulimu. Ni upuma kemi kwa kau. Fela ya kusalumela kwa hao. Mwabona nji. Luli. Kona cholo. Wani kona msebezi watatama. Alu wana inkuli lisebezi. Kihandi. Sesi tatama sinikaheza. Kikuzwa mwakuka kanya kwaka. Upumaka. Wani kona msebezi waka watatama. Kikuzwa sa kufilika na kwaka kau fela. Hailo maikuto waka. Ani ule akuli. Kulukile. Uikutabu maswe. Tawai tatama ya kweza. Kikupumakali kafahali. Yani kiniti. Muli kulukile mina. Wani ule akuli. Mwaziba alizualo lini ule akuli. Mzole Branham. Kuli ni. Kulukile. Wakona kupumakali kazani kau fela. Aunaku ya kwa ule kufitira fani. Wena uweze msebezi wa hao otatama. Utule koti ya hao. Miwili wale. Muzule pili fela kuzamaya. Mulele ulimungi. Nikayokona. Amen. Anikuwa nikuluza. Nikayokoma. Amen. Saata ni watoza. Mwabona. Kiafima kilikichani ahaya apili. Sibaka sahaya sapili saku kena kusona. Nelisifi. Mwamuna hano. Na ye mifana kunyana. Kwa kutieleza sina wata kubulela. Oh, haubulela chwalo. Fani kona. Fana haize lizema fosisa nyana musali yomu nyaniani. Mimushima nyana. Na haize mafosisa hae. Kaniti, aye mafana kunyana. Na aye mifana kunyana. Kili na kweze kai, zeni bwoni lita bazali telekano. Nize ungui hali nzelitao na cholo. Kulu kile na kulea mzole Branham. Na hali zemu loli chwana. Mwaziba, mina ayema. Mi, kusepahala. Ninisa, ninisa telusi kwa za cholo. Aha, kifoye chwale. Oo, musali, nini inzi mwabu sebu hata afule. Kuzwa kuyena. Musali, musali nana ni metu wa mande ahulu. Mwabona, aha, mhm. Mwabona anji, kona cholo. Diabolo siweza likaze swana. Oo, oh, doko tauni kwezi kuli. Ayiniko nikupa handi. Kacholo na, ifoye chwale. Taba yesu wana mwabona, nduwa yetu na kufitisisa. Ye kile alwa niwa. Kulu kile, vani vwe akuli. Nivuoni wakuli nikuli. Aba ipapata kuli, vana nimo yao kenile. Hehe, nitele makumu hipi yomu mwakale. Uchu wangi hekubani, vene vana niona. Aha. Eh, diabolo suka misupe za kwa katu wakaka ngwi. Kakale kalimu alala. Kono anakumi kwenisa nkilimba ya miti. Aha. Yani kimiti. Anakumi kwenisa sani. Miukami fofa za kuzona. Oh, yena kimu rani niena. Mupule. Kono yomu tunakia. Yomu tuna. Yali mwari kumina. Kufita. Yali mwari fasi. Kono muswale kwa linzi wa mulimu. Mulilu mele. Minaboka pitao bambi kwanu. Muswale tebe ya mina muswale. Yani kiniti. Muswale suwa kasa musibezu wa mina. Kachwalo. Menina ni musisa na yomu nyanyi kwanu. Na kwe mwini. Kalibe ya ni mwendi. Ute nyo na mofa. Libizo la hae neli Nelly Sanders. Ilingi ya lina koza pili. Zeni kile na abo na diabolosi alelekiwa. Nelupila. Chwale haiba niko na fiela kuru. Fita masibaka. Nikuba fasibaka. Salibi mazete alu fiela kwanu. Kufitele la mabita. Mi. Kona hane nisazo oba fiela mkutazi. Mine nikutazao na kwanu. Mwali lulule, mwamu kopano watende. Nimusu za naumu nyanyi anu. Na hali alimu mwe, waba vini, waba bukwala. Na hake nasi kolo sisi pahamise sakwanu. Miye na nilihoni. Mibunga atawamina, mwate lopo mo, mwamuziba lihoni. Ona kwanu. Una nisibaka, sakubinela. Mikacholo bona, yena nilihoni. Nebaliba vini babande. Baba bukwala, mwana akaufela. Yena kimu katolika, yena luli. Kakuli bula peli, nebusate alusisi kasisi mkubona. Kacholo. Neli ni baba ngwi kachalo na ali muvi ni omutuna mina ali twalo niena mine bana ni muvi nero kwanu one babiza kuli fa fasi foku nsufezi ni kubina akakunjanja mini kazani kaofela miena nali bawabe libani ne bali baba bukwala mwana ha zazeleli ngwi kyata ntalikira kwanu busi bobu ngwi mwamuko pano mifani satowa fakatala neli omunyani ifu yolo epilo ya hai nalo lezi fakatala fani nana nuzito ya hai nikiasa huwa mimi oko nze ibu wa famala ma hai kiali bili nani zibile kiali nibata kupiliswa habu tuku Misa nili, Neli, wako na kupiliswa. Jesu kupilisi zekali msizana. Ulukela kuyamu ya lachwale, kuyakamuto mwali nzula hai. Mina apila kwani, misa lila nikulula pela. Mikiabu lea mulimu kuli. Nasike kuteleza kwa lika zali fasi hapi. Onafani fela, kozo ya lila atu ye munati. Yata mwamo ya wahai. Ya zuwa kuzofani. Uhuwa nikulumba mulimu. Niza lumbeka mulimu. Nimwe ndia samula walikweli za isilezi kambaze 8. Na asulikuta mwamu kwa kwa Spring Street. Usiku libungwi. Chwale nili msizana fela umu nyani. Na alifela mwalili mozabu nchawa hai. Selimu ndi walimo zeli shumi kazekita lizoni zeta alu. Nisa ataku na mkihali. Hop, yani nili msalaka. Yena, ya saitezi. Mihali, nilakaza kulikambe, nibonala sina hopu ni Irene. Ihali, maziwa, bali kuba bazu malifasi. Hali, lifasi liveileswa yukumina. Ali, nina nimbuona leo maswe. Ali, chwale ni tuwezi kutuwa la mipende nizemu. Kono nibonala umaswe. Ni haiba pono yaka, kwa pate yaka, sali. Nibonala umaswe, kihali. Babonala, baba sinamulatu. Mibaba ishu ile. Ali nilakaza kuli, kambe hanisikaza sani. Sinili, Neli, mali a Jesu Kriste ata pisa kuzwa kwa silikao fila mulatiwa. Zulapi lichwalo, ulumele. Wayne Bledsoe, mungate wamina, mwamuziba kwanu. Mulikana kawafasi fuba, mwali limo nilimo, na limu nui. Miki ata kwanu, nimunyana kamuzwa le Edward. Mina kozu, ona kwanu mwamu kwa kwa. Miki hani munanula, kakuli mapokola, nebaka munopa. Miki hani mutisa kwanu, mine nilimu kutazi, mine nipila una kwanu. Woma ni wendate, kwa ule kwani. Minisika nyalakale. Mina munga kumubea mamumbeta mwali mwani na alubala. Alubala fabulo walo wabatu bababeli. Nekuna nisikuwa atasisi tunasaba hapo rana maziba bali shumi baruna. Mikachwalo neuna ni misiyo emine minelula ni kutitiha na nyana. Kachwalo nina ni mumbeta olika na kulubala bababeli. Kona afune nilobezi na uhawasu na chwana ni nikunga Wayne uyafamumbeta nina na akozwi neuna ni kumunanula. Nikumu kenye mandu, nikumu lubaza fafasi. Mine nilobezi fani, nali. We, nikana we kutuku swabawo na chwana. Mie nali. Ah, bili, usike wabu ya kuna chwalo. Miki ha, nibeali zola kakuye na nali. Nika kulapi la Wayne. Mulimu wa kufuyole. Mine ni pili sizo mwendi. Oh, na abona, mwendi sili mochwalo. Nika chwalo he, onafani fila mota. Mota, kihani na atafasi kolo fandi. Niyomu mwi, angongota katata ahulu. Muzole biyu, muzole biyu. Na upulakuli, mahui ziezi, yomu mwendi washwa. Na tula, kuzomamu nyako. Na yoswala mutu ya nifani. Na tubula, nipejama zaka, sinachwana. Nikuwa pisa Wayne kayona. Mbati ya kwa mwenyako. Nekutuwa lesi na musali. Na hako lwa sikuwa loo. Nimusiza na yo inza ye mifamu nyako. Yali. Oh, kana ni kene nji? Sinili. Haku kene. Mikiani tukisa malaiti. Nichwale na solifi la kulitha mikiali. Oh, muzwale bili ni felile. Sinili. Utata kibu fineli. Unani butuku wapilu. Kiali. Bahati li miali. Muzwale biu. Neni tani shetumu kamamu kwa kwa spring. Miali. Kakusepala muzwale biu. Kakusepala muzwale biu. Neni saati alusikuwa za umaswe. Neni saati alusikuwa za umaswe. Sinili. Utata kibu fi. Na upula, kisi kamangi, seni kaeza nye na chwale. Neni saa zibi sa kweza, neni lifela mutangana mina. Ali, oh muzole biu, ali. Ni kutua fela kupaza uhamwali ya mbaimba. Senili, chwale kuza kezeli, univulele kazateni. Miki hali, kulukile. Hali, neni soli kutaha, nishetu muka mamu kwa kwa. Nikuamu yaho wa Redman. Mine wabanga, nikubina lapele kilo kusi ukwani. Nye na hali, neni na nilika, neni ya kwa andu, kuyo ikeza ndelesi. Miki hali, seni utuali pina. Miki hali, maziba, hali, na ayema famu zuzunyana. Minali, nekuzula pili kuba hande, kacholo na ukulakuli, maziba, akuna kutwala butuku, hanika ye mafa. Fani kona fana aize mafosi saa hae, aye mafana kwenyana, ya teleza. Ali, kulukile, nikana anisisa, ali, o mulena, waziba na kulata ntenyo, ali, waziba na kulata mulena, konona akona, kukulaluli, na kofani li, nina, niluina angali, nikomoki nize mcholo, ali, mawi, na ukulapina yani, ya kale, nini katulusanga, aisae za cholo chwale, aha, ho, upula fela kuli, aisae za cholo. Iku sweli kali, unafani. Tualo kona fila kabunde, kamua batila unafani. Mwabona? Tumabaka ibaba ziba Neil Sanders, kulukile. Na sipa mungate wami naka kufila. Eee, luli kacholo seba, seba, seba sweli, ali, kihali. Kulukile mwa ziba kulikini, ali, mwendi, anikaza mafama pa amelofali mufani. Ali, mwendi nikakona upaka kubaba mbamina. Oh, mwabona. Mwenzi fasiba kaluli sadia bolosi. Mwendele kwa ule nisona. Musabe kwa mungu na alilu, wafu maswe. Konoe na kihaa ya kukambama, pali mwa mapa amelo, ni ae mafani, famu zuzunyana. Miti haba ya pili mwaziba, nali mwamazo wa mshima ni omungwi. Fani, fasibaka, sakuinela, mikihaa itetulula. Mie alikuye mafani, inza alila nikuzamaya. Ali, oo, nilatele chwale, ulatele la mkwazo ni, na okula kulukile, na nizibia uluzenga atazabivele. Kono ni lumela kuli jesu na ulezikuli, kalibizo laka, bakale ka diabolosi. Ni, miweini, nasa kololo kuile nyana cholo. Mina nzifa alinza atalima, mwabona? Kacholo sini, chwale diabolo si, aniku zivi. Kono na kubule ya chwale, yo kikeze laka. Mia unati hawa ya kumuswala, na asati ya usiko za cholo, na emifila kwa muzuzu. Fani kona fanaze lize mafosu, santengi. Nali, kono ulubi ya kuzo kuyena, wani mtu anji? Ni kacholo, unituse mulimu, fasi yomo saka tulo maziba, sikuwa losani, kiasi kala kukuwa luwa, ni kukuwa alaisa alisona. Kwe, kwa, kwani kwa sikuwa luwa, kwe, ka, kwa, ka, kwe. Na upula, niye na kiali. Hiu, talima kwani, talima kwani. Nise nili, ehe, kisi kama isani. Kiali, anizibi, senili, nina anizibi. Nisi kwa alo kiasi lila. Kwe, kwa, ka, kwe, sinze si kwa alo cholo. Na upula, kibu teta maifaha, kibu teta mangi. Na talima hapesi na cholo. Minali, mutuele satani, kali vizola jesu, uzo kuyena. Ane nibulezi cholo, watobonala inge sikampa fwa sisi tuna. Mwendibu telele bubuchwana. Sato nanu hakuzwa kuyena. Nimi lili emi telele. Inze ilepela kwa mafufa ni kwa mautu wasona. Sinachwalo. Inze siya. Uuuu. Sakala kute hakuna. Kati hati aluli. Inze sitaha. Sini. Oo mule na mulimu. Mali ya Jesu Kristi. Ani sileleze kusani. Miweini kihatula mamu mbeta. Atalima. Mikisefa. Sinamulute omutuna. Oo tinguluka. Miwaya nikuyo lula kwa mula wa mumbeta. Niena weini. Azofa mumbeta kukena mamusi yotatama, kuitisa kama na konela. Kachololwa, naanga neli, nikumuisa kwandu, nikuyokuta. Mina nisakoni, wo mabaya kwa nikuyonga mashiti mzee mkaufila. Nekusina zenga ata mumbeta wani. Nelisi kama insani, diabolo sinazwe kuyena. Kisi kama insani seza alile, na emi fana kunyana. Kufelile, musi kama emanga ni hanyani. Homu limu na asweli kunu elisali nzula hae, malipilu zamina. Munge fela wanamu kwa lewani, mimukale kulile maka, mikupumaka. Hallelujah, ananako, ya kulivela zesi natuso. Kikui kila fela, anina mani ni haiva nako, ya kuina fifasi. Naize kulukile, chole ungemu na muwaka, miuyo uloba za kumbututu. Ni haiva mutu waku ulelisa, usike mani wabulea niena. Haiva diabolo siuli, yela, kikulu waziba mwoi kutuela, usike mani wabulea niena. Uzuele pili fela kuya. Yena diabolo si, maziba, diabolo siuli, kono, kana waziba kulikini, waziba wakuli nikuli, kwani mwoya oke nile, wakula kulina, na haba tile kutakana, usike mani wabulea niena. Uzuele pili fela kuzamaya, hauzibi wakuli nikuli, kiwena ni mulimu, yani kiniti. Mubulu ke mulimu, watu za angabatanga bahaye, ninani kwa kufa. Mulimu watu za angabatanga bahaye, mwabona? Chwale, niluke la kufitele la zengo zunya na faa. Kono niti abela kubulea chwana. Faa, muteleze chwale, katoko melo. Kalibe mwenyani, teleza katoko melo chwale. Faa, lubona makili kichani, adi abulosi. Weza chwani, chwale, ninani mangolo wa manga atafa, abapolo fita nizengu. Kwa na hati lekubona, ni vatu baba shita na mwala bibe. Bene bae zete wa baeswana. Kami itakima kilikichani ya hae, kikuli kaku ngaba atukuli, basi kiba lumea linzula mulimu. Mutele zemi na maso leba sifa pahano. Amu salume li linzula mulimu li lingwi, le lingozu mwa bibele. Mwa muhiro li luaniso. Walume na cholo mulatiwa, wa muhiro li luaniso. Waitulela, wenata apituwe. Mwapale lilu aniso kaa ufela za mulimu. Amen. Winzi mwandwa. So nasabu lezi mulimu kuli, kiniti. Linzi la mutu kaa ufela. Kibu hata. Mwabona, kono musaza fela kufita fela, fakutiele za tabailimu. Haa nikuwa na maki likichani ya hae, muamuhiru lilu aniso. Kili kazeka izo, evana atelelize kuzona. Sirisingi. Na muhilo ilu aniso onafani. Kisi kama insana ize diabolosi, na ichocho melize kapili, mwamu na onuwa hae, mwamu ya wa hae, miyo nafani, kihali angana. Kiniti yeo nji, na hali angani kao na muzuzuwana atilo wa muhiwa liluwa niso. Fani ana asika lume alinzula mulimu. Kulu kile, kifalu wana magri kichani ya hae, masole wa mulimu, balaero wakuli, bapa leliluwa niso kao filaza mulimu. Kiniti yeo nji, tole halomba takungulati mana yo, ifumane ya mwama Efesi 6:10 ni 13, mwabuna, mivali na kwenye naifitile, kona palo ya luna. Kulu kile, mule muhe, mwapa leliluwa niso kao filaza mulimu. Alu, kana, muna nimizu vyeli kanyana, alu kutila ini fani, famuzu vyela. Alu wanengi fela kuli, iluwa nisoka ufila za mulimu, kisi kamangi. Kulukile, kulukile, alu kaleni fatimana ya 10, tuwale mutele ze kato kumilo tuwale. Alu ifumanengi, iluwa nisoka ufila za mulimu. Kaku feleleza, vanaba Yesu. Tuwale nizibakuli nika, kimi zuzuye mashumi ya mabeli, onafa, kufutafatu elufu. Selimu wendi, na nani, nensava atiku miluta, na kweetele ya hulu, kachenu kono ha. Aniko ni mwendi kupa, ni siyezi fela ni musali lingwi. Kwa ni kabela ni musipili waka, wambumbi, mwabona. Ni mwazi wakuli kingi, mwazi wa senyezi za chwana, na amegulelela. Zazileli mwi, nenivile nitolo. Nenisa lukeri kuivulela. Kono inzi fila mwamu na anuaka, mwendini kae za cholo, kasamula umule na Hasani file toloko. Nenilolile kuli, nenibatea kusilanu kae tuna, kuya kwa abuse, wa mwasimu. Michole pili, nenili kwa nini musalaka, mi kwa wakai, baba kile bazi wa George Smith. Smith wabusilezi, kwanu matolopo? George Smith, mushima ni wahae umamu sebezi, wabupo kwa lakwanu. Yena George, ya shevile, kimu michole. Konu nali alimungwe, wabalu waani wabandi. Kie na yana nifile tuto yaka, mane nisika ya kalikuza YMCA. Nikoku nkaufela, nalu lutanga. Mina li ya kufisa, kwa kufisa luli, yena nali wabuki tibabu likanifela, lipao ndize mianda emine, nize mashumi ya mane kazeka talizo. Mina ani lutile, mina lu ya angafani, mi, na kuna kungangi ndia hae, sinacholo. Nikuni nate muamba, kuninanula, kunilimbisa kwa limota. Mabona, kono, mina lisani vilaezi, na soifea kuniluta, ne ukusinasi kasisili, kwa nda tuto. Michwale na lola busi wabungu, kuli neniboni Smith wabusi lezi. Chwale, nesipono, nelitolo. Mina abona Smith wapusilezi mutangana nyana, ata kutumulwanisa, mwaka nisano. Mie na muna muluyani, mwendi oo, na abona, nyeza ze mashumi akita alizo kaze peli. Yena weza ze likana, mashumi akita alizo, kaze kita alizo ni ze talu. Mashumi asilezi. Nekusina ni haiba limungi, wamutangana yani, yana wakona kumuswala. Mwamu kwa kau fila, na haba tamile fila mwaka mbandula, sinachwalo. Kuba loba za fila fafasi, ni kuba swala kalizo la hae. Mina wapula, saa ni kisabweni, na wapula kuli, musala haka na alinina, miseniri. Saa ni kisabweni, seniri. Waziba kuli, kini meda, ya nina abanga muluti waka, yali, na wapula chwalo, wanibule angazatini. Seniri, enisha, katuto ya hae yende, ni winireli ndwa za wocha aziba, zeli shumi kazeke talizo, ni kutuhela, kutuhela msebezi, kukutaza evangeli. Onafani fila se kuchincha, mise nikala kusila, silanuka. Kono wane nzwe kuya, nini ya ni mukolo wa malaiti. Na atani mamua buse, mine kuinzi ba waveli, ba mizwale ya kakwani. Mamukolo, vene baitu kusize kuya nina. Senili, amuko ni kweza cholo mizwale. Niluke ya kuya ninosi. Misa ndaula ataha mikihali. Kiwofa mukolo, mukolo umusu ya ululi, wapulasitiki. Senili, kifo. Isi nchwalo. Kihali, kulukile, wako na kumataniwa na kafa. Livi maze mashumi yake talizo kahola. Senili, kononi lukila kusiali la kwanu. Mwabona, kulukile kihali, uye nivona micha wabani. Senili, vani hakiwasa ndawala. Haba zivivu ngata wazani. Vaha pelelizwe. Haba koni kufulu hawani. Sibeli sabona, baka nwela mwani. Haba koni fila kweza. Niye na ali, kana wa, wako na kusepa, senili, teleza, nana aziba kazami kuolo kufita moba zibela. Mina, anakufulu isa kasani, onasika samu futa ucholo wani. Senili, kuluke la kuba, ni mukolo wa malaiti, paku silafani. Senili, nikaanga sesi mwi, sesi tunakufita sani. Mikiani mugona, niza atalima talima, walimu mwi wa mizuwale miali. Kana, usanda ulanji, mizuwale ki habali. Eni, mwabona, senili, sani sifosa alile. Misanda ula kihataha, kihali. Nikubuleso kaeza, aliba kulata ba kulumea. Kono ali, haiba uli kakusila ni mukolo wa malaiti. Baka alika kukulatele la mamukolo wani, sibeli sabo na bakasho mwabona. Ali, abako ni kukulatele la. Mise nili, kulukile, kisi kama isinuke ya kweza, misa nda ulayo falika mba kihali. Uye, kukamba makwani, ali, kuna nifela nduilini, nyalibu lukelo mwana ha, ye kaufela. Nduye nyani nyalibu lukelo. Nimuani kuna nzenga atamateni. Ali, nilinanga wanamuani. Likaba mwate ngimo, hause wile. Kono, ali ulukela kulubala mo, kuna nilika. Mine nsulifela kuleka mifuta kaufela, ya kabichi, ninyani si, nimibisi yengwi, nilika zengwi, ulibundeka mwa ncholo. Misa nizuha.
I didn't know what it was, but I do now.
Ninsa azivi seo nesilisona. Kono chwale na aziva. Mabona, ruinzi mwali kazenga ati ya mizuwali. Woo kibu pilo, womu na nikuza maamunosi. Leo, waupula tolo yono nani, na kwea ni hauta akwanu la pili, ulika nani piramidi. Miino upula kuli, ukata akwanu. Sinili, leo, akuna mutu yako na kufita afali mufa. Mulimu vele mutu kubafani. Upa amisi ya muka ufela sabutu, sisi kuna kupahamiwa. Sinili, hauko ni kubafa, leo, mabona, ukutele fafasi, ule thilaba tukuli, izo akumulimu. Mabona, mabona, kisi kasemu, muitingile kusona, kuya kabu ndewa mizuwali nilike zeli, nikeleke yaka nilika kaufila, nibu ndewa likeleke zemi, mwoli inezi, nimizuwali kai nikai. Swale, aniko nukuina kwa huli, nikeleke kwa ani. Yomu nguli, kulu kile kisi kama ngehao za maya, nibatu vani, batu melo, mwabali mbabalalu, kaufila zeli, zaani nizemi, niba oneness, niba Jesus name, nilika zemi zemi atengi. Kisi kama ngi, amu kopana nibona, ni hanyani?
They are mine. No matter what they've done.
Kivaka. Akunatiaba kazeba ezize kibaka kikatala kaka fani Israeli anaize umaso ya hulu kufitira mane mulimu abulela mushekuli ikao hanya iliwena nikakalalusika usikalolu nchakawena mushe ipa iliye na manzira ali kono usika banga kale ungena akunatiaba kazeba ezize vani kona koni lumezwi ulumanga liseri isi kutomonya fokuna niliseri kikokuna nilififi kona kokulukela liseri. Mimu lukela kuzama ila nivatu, mulukela kuyema nibona, kubechwa nikambachwani, mulukela kubachwalo, mwama fosisa abona, Israel na afosize, sina kufosa mwene kukabela. Nima fosize kufitira mulimu, aba ngala, kono mushe, nivire nikombokanga kamoli tezizani, kono nelimo ya wakireste kumushe, mwabona, mwabona kawo felalu na lufosize, na alu yemezi kawo felalu na, ane lusali mwama fosisa. Akunatia wakamba lifosa alilechwani, lusikilo alilikana akamba kuketulula na lunabangi kasisingu. Ibile felalu kona kuwina moyo, alu ye nitengi, kaku bababa butali sina noha, baba sinabu hali sina nkwilimba, mwabona, nikuli kaku wina moyo kaku fela ulukona. Chwale, seko na sini likaku bulela kaku sasa na chwana. Kiku bulukalicho, kubulukalicho. Ilikuli mube nisesi msakucha. Ilikuli mube nisesi msakufepa kusona. Mwini kutuleso na fama tepu. Mwine mwamu siyo, moku batelwa. Mwende ya nikaba kwa hule, muka wapula nite nkuli, likaze kizaniti. Mwine mwamu siyo amina, nikuteleza. Mabona, nizee kilicho, ubuluka, mwandu ya libulukelo. Anizibi koku nzimu sipili. Kono koka ufila uliteni, yenawa ziba kwa shuliku etelela. Na haa ni chwalo, nilatelela fela. Chwale, kisika mangi, sile wabule lafa chwale, mutiele zani. Kakufelele zaba na waesu, mutiele kumule na mwamata hae asa palewisika. Mutiele mwamata asa palewisika. Mwapale liluwa nisoka ufila za mulimu, kulimukone kutia kwa lunya lwa diablosi. Kakuli aluluwa nikana manimali, kukunupa kama lumo, nikupuma kakalitipa, mwabona, zani akizona. Kono lulu wana ni milonga, ni mata, ni male na alifasi, leli lififi. Male na alififi, kima nyabu salifasi, kidiabulosi. Luli, likazeka ufela, liya kamangi, likazeka ufela, zesi za mumulimu, zesu lekweza hala. Mwala asiba kase, nilikangi ze, nize mchwalo. Kawa ufela zona kidiabulosi, vivele ibulezona chwalo. Kidiabulosi wabusa ma United States, diabulosi wabusa ma Germany, diabulosi wabusa na kawa ufela malifasi, na ata kusona. Mwami zuzuye likani. Niluka afumana kamba wae za chwalo, kamba kutokwa. Kamba mbuso kawo fila, o kile wa watini kamba, o kabatini. Kufitela mulimu, atumamu mbuso wa hae. Lizama iso kidiabulosi. Anita usikuli, mutu kawo fila mwati ngidiabulosi. Chwale, kuna ni vatu wa mulimu, mwali ofisi za muso. Bukawa walimu mwe mwa halimu, mwama si unyana. Wanamo kukwoni sasi swani suwa. Faa ni muzu wali agan bright. Kwa wanu kwa sibaka. Sabirendu na wabaye meri, mwala batu mpeni. Waketa lizo baba shutana. Muzwale roo, miki, ukaba kwanu na asipaki mwasunda ya uberi, kakweli ya lungu, muzwale neva ukazi bali sakateni. Mi kimu na yomunde, na ulezi kuli wako na kugulela mwa mishogo, yeke talizo waka ime lalu yeshutana, na asipa. Kono wana mwezi mwa yaoke nile, na asina mishogo, ni omukana kwa kwa mbola kumulena. Kacholo mwena, amu fauli mungu, ihali. Kacholo, abulea kuye na kaona wani, na amu file umuncha, wana asikai tuta kaona. Kulukile. Niyo ya yelu nya mwama baka amwali halimu. Kaba kaleo, chole mteleze, ni kau fela masole chole, lusika karaka limoko loko wakula pelela. Mulwale kau fela kumina lilo aniso. K-A-U-F-E-L-A. Kau fela, isi nifela si mba sazona. Lilo aniso kau fela za mulimu. Kulimukone kuyema kalizazi leli maswe. La nikona lizazi lelu pila kulona. Ni hamu semwezi ze kao fela muyeme. Muyeme. Amen. Wautu anji, wabona mulatiwa. Hamu semweze kaofela ze muko nakweza. Muyeme. Kiona muyeme. Musika mashenya. Ifoye muyeme. Mwali teka zamina munze. Muteleze kuse. Muteleze kwanu. Se. Musika mani. Liteka zamina. Sani kona siwa kasafari. Kama wabona. Munze muita mire niti. Niti kisika mani. Kili nzula mulimu. Yani kiniti. Linzula hao kona niti. Kulukile. Ni mwapa alesi silelezo safasi fuba ilikuluka. Sani kikuli. Mweze sisi lukile. Muna nili nzula mulimu kumina. Mweza sisi lukile. Siaparo safasi fuba. Mima utuwami na mwapa aleli katulo iliwi tukiso wa evangeli ya kozo. Mweka ikamba kai. Siba kakao fela. Kana kukao fela. Mautu apezi evangeli. Mwabona. Mimutalime. Fali mwali kakao fela. Fali mwazo na kakao fela. Mulwale tewe ya tumelo. Yani kiyo na ye wisi za fafasi mashoani mwabona. Ona tewe ya tumelo. Ili kayona mukone kutima masho kakao fela atuka aya maswe. Mimu hapa lekuwa ni ilikupiliswa. Wani kona moyo. Munahano. Munahano muhali mo. Mwatoho. Wapeswa. Mwatoho. Mini mkwale wa moya. Ililinzwi la mulimu. Mukatubula chwani kuwa niye. Kisi kama nseeza. Kisi lelezo. Kuwa ni ipangilwe fasi kama nyi. Sipi. Sipi ya chisa. Haiko ni haiba kulyangani siwa. Iti ile. Iti ile kufita sipi fela. Uwa ni kwa toa ya sipi ya chisa. Kona sikama nyi? Upiliswa. Zivo ya kuzibase. Ni poliso yaka izwa kumulimu. Piliso yaka izwa kumulimu. Kutwiso yaka izama ya nili nzula. Hai. Isingi ni mulelo wa keleke. Konoli nzui. Amen. Kifoye chwale. Kwa peswa kasi lelezo. Kwa ni ya kupiliswa. Tukuluho. Mutwe seo. Kutuwa fani. Mwye muzama kwa pili. Oh. Chwale. Chole sani kwa nasele lukela kweza. Mpia satani. Chole mtalimi. Chole una. Nilukela fela kwa kufa. Kono nika Kenya sema tingi.
Satan's army brings diseases.
Mpia satani itisama tuku. Sani kwa nasele sona satani. Kisi sinyi. Satani mubuso kaofela wa satani. Kima tuku. Lifu. Nikusuaba. Nikufilikana. Nilipia elo. Kaofela zona kusatani. Mulimu kibu pilo, tumelo, tabo, kozo, onamo. Mwabona? Chwale, ani kwa na mata, mabeli. Aso yukuta amo, kanako ya chwale. Alu anisana. Aso yuku anisana. Onamamu ya oo, onafa. Alu anisana za zimizazi. Niwe na mata, kao fela. Satani, kukulatela chwalo. Yomu tunea animu purista, yomu tunea wasilena. Goli atikie na yali kakusabi sasi viti kuzwa kuwena. Yena ufatengi. Kono mulimu, musilele izwe. Amen. Ka evangeli. Kali nzulaniti. Itatelize mate kamina. Kanya. Mukutazi. Sani kona seo silisona. Kuwa ni akupiliswa. Tebe atumelo. Mukwale. Muswale mwalizo lamina. Sata ninita kutoko pananiwena. Unikata ni kalibizo la science. Unikata ni kalibizo la sizo. Unikata ni kalibizo la katengo. Unikata ni kalibizo la se. Saa ni kamba sesini. Kononi kupananiwena kalibizo la mulena mulimu wa Israeli. Na kutama mlao. Saba manzila. Neva lifu kasibi. Aliko ni kuyema fani. Mupunye musima mwalalona. Yani kiniti. Mpia satani itisama tuku. Mpia mulimu ilu milokuli. Yalele kele kwande. Amen. Kifoye chwale. Na kukawo fela yo satani. Aminepe la sisimi. Kumina. Mpia mulimu ilu kela kumulele kela kwande. Amen. Kulele kela kwande. Ani kona makili kichani ateni. Au mulimu na itu size. Satani na itu size mpi ya kusinya. Kakusalume alinzula mulimu. Nikumutome la mubuso omunde. Kufitia wanana ni Mikaele. Ni mulimu abalele kela kwande. Muko wa mulimu, kikulele kaya maswe. Kulele kila kwande, za kunani seza. Kulele kila kwande, za kuwa kaleza. Kulele kila kwande lipirayelo. Kulele kila kwande matuku. Kulele kila kwande sivi. Amen. Mufali mazona, muzuile kukreste Jesu. Mwinzi mwalibaka, za mahalimu. Midi ya ulo sikao fela ukwata sama utuamina. Haiba ukalaku nanguku seza toya hae kwani. Kisi kama nyi, maziba, mushwile. Upiro wami na upatilwe. Kana kusakisi kama ni. Mushwile kwa mai kutu wamina. Mushwile kwa lizo wamina. Onate ato yami na luli ikali. Hei nina sepana. Mushwile kwa kuna ansila kwa mina. Mushwile kwa likakao fela. Mimu pumbe kino kali mizola Jesu Kristi. Mimu zuele niena. Mikao fela kwa hizi. Kwa nikwene kwa mukaba ni mina. Kisi kama ni sene seza halile kuona. Halimu mwi. Wawo salumeli vana. Hana keni mwali halimu. Mulimu na mukashelize kwa ndi. Nikisi kama insana ulezi. Kwa masole baba zuhile kukreste. Jawulo siyata ha. Mumukashiza kwa ndi. Mumukashiza kwa ndi. Kani Jesu analutile mpia hai. Nikuba rumela kwa maferezo alifasi. Mwiyechu wale mwalifasi kamukana. Mukutaze evangeli kwa siupi waka ufela. Ya rumela miyako lovezwa ukapiliswa. Ya sike kurumela ukabe yomulatu. Nilisu koze likala tiela barumeli masole baka. Kalibizola kabakale kamiwa ya diablosi. Wakabu ya kalipu wazencha. Wakaswa lali noha. Kamba kunuali kaze bulaya. Halina kubatisila kozi. Haba kabe ya mazo ufaba kuli wakafoliswa. Kwa pili maso lebasi kresti. Muchao lesi na muandwa. Nisifa pano sa Jesu. Sinze siya kwa pili. Niko kotezu niena. Ni haku lichwalo na apila. Hakina apila. Konokina apila kuna. Linzu linze lizama la kwa pili. Kwa pata. Mulimu nza apu maka. Kamu kwa leo hai obu hali. Kafani kafa. Mikikawa kaleo fani Grant. Hana angire Richmond. Ni musaliani, wakwamboela, hana woni granti hakena, susumezo ya muswala, mikihasali, metu waka havoni kanya ya kutaya kwa mulena. Uhatike laza kale, ili kukubulukilo isi sansa, save ine, utiamuluzili mwonyi, lorunzelu yunda, kamu kwa lewa hae obubebe, limpi za lindu alume, za hae, lizama kwa pili. Amen. Kana granti na angire chwani Richmond, wana mwana atezu kusona. Amen. Cholo kona, mwana mungezu Richmond. Cholo kona mo masole ba mulimu bangela sibi matuko na cholo mate lafela kubona. Amen. Yani kona nzila yeba tula kusalumela kwa bona nisabo nizengwe mialimu hata ba muwisa za fafasi zwa manzila. Oh mawi kona cholo
God cast him out like he did in heaven.
Mulimu wawa lele kila kwandi sina mwana azelize mwali halimu haili kapitao walu na yomu tuna na alubwa nisize mwene kweza halezi. Amen.
Roy Roberson, Brother Funk.
Roy Roberson, ni mzwale Funk. Mungate wami na baikale kwanu. Mwaziwa seo kapitao waluli alisona. Na kwenwe, ne katengo kaka nyani, kazamililo, kakwanu kwa Jeffersonville. Siba kasafao, nesitilo tukamulilo. Ni kwanu nekuyemi katengo, kakwa Jeffersonville, kabamililo. Ni kapitao alikuyema fani. Ni kapitao inza zama zama fela. Ali, museleme zinyana fali mfa. Sina kapaye pikaka nyani kwanu. Kia kutia bakla kisivyo kwa teni. Museleme zinyana fali mfa. Muyao wafao, seu chalote. Sibabu za luivu. Tiaku tabana, baba itutile. Oh, milangu yate ni, mwene idhila ya kwa ni. Mikio kapitayo mtu na halabo na faa. Yena wabaka tengo, kakata ni mazamulio. Ali, muselemezi nyana fali mfa. Muselemezi nyana fafasifa. Vahana baba sika ituta. Mzwale, ili lafira mushini wani utima. Kima yena lifatwa ya manela, kikapitao. Ni manela yani, hana inanu hile. Aya niona. Fanya na ilona tafali haulo. Na sika afita fali haulo pili. Aviangu lasi lepe sahaye. Ni kusini nepe la mwali haulo meali. Amu tae wa shimani. Mini muli ose utima. Mwami zuzuye likani. Kika pitao. Akika pitao yali. Museleme zinyana faa. Mulike kamu nyani faa. Kono amu tae wa shimani. Amen. Na itelezi manzila. Na alu wanisize mwosiluke la kwezezwa. Na opula. Katengo kani. Kaka tali mazamulilo. Kaka lutile hande. Nibatilo timamu ilo wani. Mwami zuzuye likani. Kini. Nebana ni kapitao kwani ya naziba sana aiza. Muzwale. Mubulele kazali tuto zabu mulimu zeo mvata. Iko panozai pangezi mutu. Tutengo tuamina. Bapala nizo na. Nina ni kapitao mtuna. Ya ni mulezi mwakwezeza. Mulikulu kile. Haiba ni kona kunu kira kutua kakuswala. Oh bukuba. Tuana kona nzila ya na mulezi kapitao ya mtuna. Kulikona mwakwezezwa. Mwaluka kahonyafu. Aninana kwa kuni hibali. Mubale minabangi, kuliki. Luka kawa nyafo, kukalela Fatima na yawani. Na asika bulakuli, chwale, nika migulelela. Muzule kwa nekule, ni muweze katengo kakatuna. Muunge katengo kaba presbita, ni madikoni, ni kamba kuunga baba hulu, ni mabishopu. Mi muunge se, na asika bulia chwalo. Fani satani, ana akopa niena, na izi. Chwale, ushule tiala. Fetula machu ya kuli, awesinkwa, kihali, kungozwi. Kihali, fali mufa, luka kunga ni kukwanisa sisi mwi. Kono kungozwi. Nikaeza se haiba ukaeza cholo. Kungozwi. Cholo kona, mwana kulelezi kapita we mtuna. Makwezeza. Kwezu wachwa ni kezeli. Kungozwi. Haba kabe ambazo fabakuli, waka foliswa. Kungozwi. Karibizo laka wakale kabati ya bulosi. Amen. Kisika maisani, kungozwi. Yani kona telu waka pitao. Kungozwi, mtu kao fele yao toma nzu yaka, nikulume la kuyani lumile. Una ni upilo wafusa feli. Kungozwi, kungozwi, kungozwi. Zani kilita elo, yani kimusole, yani kona nzila. Zani kililuwa niso, zetuna, uyaluka mbama. Kisika maishana izize, na ile inza akamba cholo, kulibana ni Goliati. Na abuwanisize, Davida na abuwanisize chwa ni mpiyani, mwakweze za. Davida na abuwanisize chwa ni Israel, mwakweze za. Davida italusa, mulati wa, mupilisi, mabona. Kana Davida, naize cholo, naize chwana. Kona mokuwezezwa, musepeli nzula mule na. Ni Goliati kihazo late nkwani ali. Wazwa kulikini, nikakunangla kwa mafelezo wa muayo, minika kufepa kwa linyuani. Kihali, unikata nyeza sina katengo, unikata nyeza sina mutu wa sayansi ya kachenu, unikata nyeza ni mkuwa aliwa hao, olika na lingoko la zeli shimika zeni, unikata nyeza kakuwa ni asipi yechisa, nisiemba saa tewe, heni sakoniku na mnogu za fafasi. Unikata nyeza sina ndualume ya lutilwe, unikata nyeza ni PhD, ni LLD, nilitaku za LLD ya mabeli. Unikata nyeza kali kazeka ufila. Konona, nita kalibizo la mune na mulimu wa Israeli. Mika chenu, nika pumato ya hao kwa maheta hao. Amen. Kasalondo kaka nyani kani. Kanze kata kutoluwa ni sasa nate sani. Konona azibile fana yemi. Israeli inja njanja, hela kwa mula okwani. Oh, mutumu nyani yani. Goli atiali, nika kukwani sasa nikaeza. Mikiyo inza ataha. Na vile ni T-U-M-E-L-O. Mwabona, K-U-J-E-S-U. Makwese akitalizo. Machu akitalizo, liichwe liliwi, mwahali mwani, ukala kalona, ulipotolo sa cholo, mwayaoke nile noso liichwe, miona cholo, selia, goli ati awila fafasi, cholo kona moku ezezwa, cholo kona mwana avulezi Yesu, sana avulezi, chole haiba minamizwali, mwianga mwasi mkwandi, haiba mbata kuziba, makutu ya miwa ya gerosie, nika mivonisa moku ezezwa, satani ali, nika kopana niwena, goli ati, nika kugwonisa se, niko nakweza, ula pile, haiba mwana mulimu, nika kuswabisa, uli umanamu limu, nika kuswabisa. Haiba mwanamu limu, ufetule macho ya kuli, abesinkwa, uche, ulapile. Haiba mwanamu limu, unanimate akweza cholo. Ihali, kono kungozu. Chwali mtu anakupila, kabu wefela. Oh, ya nikona nzila, ya naize kayona. Kapitayo mtuna, amuisa fali mwate mpele, fango ya yona. Ihali, haiba ui nepele afafasi, hali. Waziba kuli kungozu hape, ihali. Eee, hali, kungozu hape, usike wali kamule na mulimu wa hao. Haona sana ipizize kubasona, iliena, mule na mulimu wa hao. Usiko walikamule na mulimu wa hao. Kungozu hape unacholo. Mwabona, oho mawi. Kinisa na izize, na muko mile, kali nzula mulimu. Makili kichani adiablosi, kikumieza kuli, musike marumela, nzula mulimu. Nika pitalo mtu na naize, mungeli nzula mulimu, mimulieze. Kali vizola haka, wakale kami adiablosi. Oho, saata nika pitalo mtu na wabona. Oho, hey, ni maziba. Zee mwizaliko panoze, ilika kumieza kuli, mulumele kuli, unanitaku, yesi kami, maziba. Nimu hata umukima, nizee mwizani kaufela. Musike marumela, yena hayo cholo vatiri. Cha, mzuale, yena uta alifiri. Musike marumela kuli, unanize cholo. Baza nga cholo kuli, vami sabise. Yani haki diablosi. Diablosi analita kukwa mao tukakukala. Na hana akati hata luli. Yena kimoya. Diablosi kimoya. Analita kukwa mao tu. Nilika zengwe. Sina mumuli kila kumuswanisi zanga. Batili batili. Ono yena ubutali. Muzwale. Yena kimuna ya butali luli. Yai tutile mkwazo. Kamita uvile cholo. Mwaziva. Yazali fasi. Oho. Yena kimunde. Wonga ungele mpia hae. Kabutali wali fasi. Ufitila. Muzwale. Usike wali kakukulela kama nzu ya mina. Mulukela kuziba ze mungulela, amu kako pana niyomungwe, wamutangane ani, kulimaza ze limakazo, afelile. Batili, yena hana, anama otuaka ohani sinalitaku. Yena, oh, kiazwa, kwasi kolo, sali tutoze pahami. Yena unangu, mzwale, itausakuli utalifile, PhD, LLD, QUST, nize mwizani kao fela zazona, mwabona, kao fela zani mwateni, yena una nivutali, kamwako nakubela, kutalifa. Luli, yena kinoha, mupicha uki, wazo na kaufela. Nilili yele pele lafafasi mzwali. Minite alusa, kutina, miya kuna ni haiba, kukokonyo na fakoti ya hae. Ubutali, kakutalifa, nibukuluku, kamua kuna kubela. Yani kiniti. Musike mwa ipuma kaena. Konja haiba muziba semu ya fatini. Yani kiniti. Oh, kono lwa ziba makilikichani ya hae akale. Lwa ziba sasa ulikuli kakweza. Kulutisa, kwa kusalumela linzulamu limu. Miena, anama otualitaku. Batili, batili, batili. Chole, lufumana kuli. Haiba anama utualitaku, kwena kuli uluki la kufasika sisili. Yena ikuma kini kichani. Kia butali, hui tutile, uko panezi. Mzuali, unanimpi ya hayo na cholo. Mutali mena kwenwi, kwa ni mwa Switzerland. Anifumanisi wa kasakuli ni tuwele balikani. Kuna ni, mwa ni mwa Switzerland. Ya kutampi, ya ba German. Ma, ni ibazwa ule, inge wake na matengi. Kini, nekuwa na asinali mwota lasi tina. Muna kao fela na rutilwe. Mwayo kao fela no emes na chwana. Ingoko la ze 8 kamba ze lichumi kwa pata abona. Miki haba taa kwa siku wata. Sama sisi kwa ni. Kingi se newanani. Newanani lile mano za. Lile mano. Zebu hali kwa licheke si zabona. Tukota ni makwese. Mise baye mafani. Nebaye mela. Nikobu se kwa ni. Wali lundu. Kona kone kuna ni mandu wabona. Mpia wa swisi. Kia izu wakio bakata nyeza. Neku sina. Sina baize kubona. Kia baba kenela. Niku hapa naha. Na hayabona, kisika mangi saa ize mwana ayo, mwali fasi, kimwana na fela, satani, sani kona sali sona, na akanga upilo wa hae, hae bana akabata, kaniti, kia nifani, usali mwana na, mwabona, maswisi neku sinasine baizize, Nebali watu wabandi. Nebali kakuti vela mandu wawana. Kono neba yemezi kwa ande kwani. Wanza wa iti velela. Asamulao. Wanaku. Nekuna niomungwi. Walivizola. Arnold von Winkley. Ihakuti ampiani. Nima potolilo kafela wana. Ali. Kisi kama yeselu kaeza. Kai ni kai. Nelifela ni wate laba hana. Baba lutile hande. Yani kona nzila. Yaeza anga kayo na satan. Baba itutile hande. Mukwale wahae. Unzo yemi hande cholo. Mutu ni mutu mamu hato. Hangwi. Habeli. Hangwi. Habeli. Vanzi basutile la kwa mpie nyani yani. Vanzi bazama cholo. Zani kona. Zine wana nikweza. Nikutoba nopa. Mutu kaufela. Inza sulimu wayo. Miwayo ya wona. Izama ya nibona. Zani nelikafe za mpia maswisi. Zani, nelikafe lila fani. Wabuse wali lundu, nekuna ni mandu wabona. Niba lati wabona. Basali wabona, neba nyandela. Nikufosa nibona. Niba na wabona basi zana. Niba na babulaiwa. Nimandu kuchisiwa. Likakau fela. Lichoku bamuha. Likomunizengwi. Kuyunda. Neba likwani. King sana seza alile. Susumezo ya wele omungwi. Wali wizola Arnold von Winkelried. Kihali. Vana ba Switzerland. Lizazile ni shwela Switzerland. Amen. Lizazile ni shwela Switzerland. Kihali. Kisika maisemu kaeza. Kihali. Munila tilefela. Ni mulwane. Kazemu na nikaufela. Na haemi kwani. Kihali mbamu wae wa hae. Kota nyana yana asuri malizola hae. Sinacholo. Mea huwa. Imazwa hae. Mwalimu sinachwana. Nikumbati la kwani. Ngeba huwa. Upanganzila yetu kuluho. Umate katata. Kama na konela. Kuya kwa mpi. Miana eze cholo. Kihamu hailingu ya miwayo. Yana akona. Nikuyo uwela. Mwama zule haesi na cholo. Miashwa. Kihaba gulela asika ya kali. Ali. Kuna ni munzi nyana. Kwa buse kwani. Musali nilimbutu tuzengwi. Na abasia. Kimunzi nyana. Kwa nisazo leka. Miali. Na. Na abalata. Kono kachenu. Nishwela Switzerland. Na afileza. Kihali. Nifabu pirobuaka. Kulinipilise naha. Miani nilindua lume. Nibasika abanindua. Fati ni haisali. Luli. Sani nesili felize. Nesi potuwa yuwe mpiani. Nibu ndume wani. Wunza uwe niswa. Ufikila haku toko kwa. Hayli. Hayli mpine ilianganya huwe. Basu isi. Nibu wapi kuruselize machwe. Nikuwa lundula mwanaha. Mine basika wiba kuta haisali. Sekubileli mwaze mwanda. Zefitile mwabona. Kinyi. Yani nalikezo yetuna. Oh, kono mzwale. Zazileli ngui. Fani kusabisa. Kwa kaleza. Kukakanya. Kufilika nanisabo. Nana nisichaba samulimu, mwali lulu. Nekuna niyomu mwi, ya navizwa Jesu Kristi. Liza zile ni shola sichaba. Yani kiniti. Kini sana ulezi kwa mpia hae, munila telele. Nimulwane nina, kalika kawafeza munani. Hae ba munani sikwata, mulwane kasikwata. Musika masaba, munani kota, mulwane kakota. Munani lichwe, mulwane kalichwe, kawafeza munani. Sani kona sabu ya kapita walu na mtuna kachenu. Ningileli nzula mulimu. Minitu lilegi ya bulosi, nimata hae. Namule makile mali yamba yamba. Amen. Kali nzulani. Chole kau fila semu nani. Aiba muna nili nzulani ngui. Mule na mulimu wa mina. Kia na amifolisa. Mumu pumake. Mulatelele. Amen. Mulatelele kapita waluna. Yes, nisha. Na mule makile. Satani nimibuso ya haye mitu na emindi. Miyenda hulu. Nili kwa kau fila. Kau fila zona kamu kwa lahande. Musike mwaba nisakweza niluna. Yani kiniti. Yena osali ya butali. Ufita sabata na kau fila samasimu. Nisha. Jesu ali. Bana. Bali fasile. Nebana ni butali ya hulu. Ufita bana. Bambuso wa mulimu. Chwale mifilifili ya mibeli ya mituna ye. Luya. Nina nikukwala. Mifilifili ya mibeli ya mituna ye. Yata hama ochwale. Onafa. Yese lihola yeo matuku nizengu iliwe zilifasi. Kufika la sayansi. Yabami gani ipalilwa. Nilika kau fela ipalezwi. Akunasika mi. Niluka bafela. Mimpi. Onampi ye nyani ya mulimu. Isu eliku kashizu wa mali lulu nizengu. Muzwale. Selinako ya Arnold von Winkler yomu mwi. Selinako. Selinako ya mutu wa mulimu yomu mwi. Kulia yeme chwale. Selinako ya Elia kulia wana hale. Selinako ya kuli sesini. Seza hale. Mpi ya mulimu. Mukwale minano ya mina. Musike mwa ye mafamuzuzu. Ukala kuna hana sika sisimi. Sewe diabolo siyana ni kumifasona. Mwama ikutu amina. Kono muupule. Binzula mulimu. Haliko ni kupalelwa. Nimpizepe lize tunaze. Misila haka ata asina munda. Sina mwati laka chenu. Kisi kama ini. Sana bulezi mulimu kuli. Ukasieza. Mwaya o mulimu kana nunasiemo kusiluanisa. Kana uyomu mwabona. Enisha. Lulutilo mwa Jacobo 4:7. Aninanako ya kuli ni hivali. Jacobo 4:7 kuli. Muhane le diabolosi. Mi. Ako nini haiba kuikela. Kono ukamata. Muhane le diabolosi. Mukanacholi kwa nia diabolosi. Onacholo kanzi la Yesu wana. Yeo kapitao mtu na alulezi kweza. Mungeli nzula mulimu. Kono makuhani la diabolosi cholo. Kali nzula mulimu. Kapitao yo mtu na ululezi mwane kweza halezi. Kulu kile. Chole kakukwala. Niwata kukulea chwana. Diabolosi wakale yani. Chwale muna nakuli. Kisi kimbi. Muna nakuli wakona. Utasiza mwana. Ukata sizali kakao fela. Ukata sizali Jesu Kristi. Utaku yena. Kakutasiza kwa folo folo ya mwana henyi. Kana mwaziba cholo. Satan nasika atasiza fela hangwi. ukaa mitaseza kama tuku, kutuwa fo, ukaa kutani, kutuwa mitaseza, kutuwa mibulela kuli, mazazi yalima kazwa felili, nosika fola, hakuna sisi nkuyona, mazwa kuli yoki niti. Na ataseleza Jesu alalu, utaseza kwa folo folo ya mwana henyi, na mateza ku Jesu, kawa kusalumela, mwali nzula mulimu. Jesu na lili nzwi, luli, na asika lumela zani, haiba wena u, haiba wena u, kiasa ataha, kutasiza kukulalu, sinafoku mwisi laka chenu, kiasa eva ataha, ali, haiba wena u mwana mulimu, uni wanisema kazo, ni wata kubona haezwa, mzwale, kutasiza kukulalu sinafoloforo ya mwana henu, akena, haiba wena uka,
twale,
kini sana bulezi Jesu, Jesu na lili nzula mulimu, na liye na lili nzwi, na ataseleza lili nzwi, kanya ni nisweli kuba ni kutu handi kaku kutaza chwali kani iti ni chwalo yani kiniti Jesu kia nalinzwi basi mulone kuna nilinzwi nilinzwi nalikumulimu nilinzwi nalimulimu nilinzwi lato pila laizwa nama nilato yaha Jesu nalia nalinzwi King sana ezize namu pumakile mwali emba emba oho mawi nikatu hela King sana ezize Jesu nalia nalinzwi kachwalo kali nzwi na pumakile satani kaku tasiza kwa hai sinafurofolo ya mwana henyi na afu fezi mwani sinasikwe sikwepe sali ngungwa kamba sisi mzisi cholo kufufela ku Jesu onali nzwi sinacholo mi Jesu angali nzulani ni kumupumaka mwali emba emba haleluya luli kumupumaka mwali emba emba na mukomile kali nzwi mwabona kutasiza kwa hai mutalime mutele zikato komelo hanzo lukwala kutasiza kwa hai kisika mangi kusalumela linzula mulimu. Kwa ni kona kutasiza kwa hai? Kwa ni, mabona nduwa yetu na, ye kila alwa niwa? Kuna nifera matama veli, satani ni mulimu. Mikisi fisile mano, sa satani, sabi lwani sakaso na, kikuli kaku miyaza kuli, musike mwalu mea silwani susamina, wame amu wali lwani so. Halu teleze ni kaku kuza lulichwale, muteleze. Haiva kona kuweza kuli, mutokwe kulumela silwani susamina, kipeto uko nile. Haiba amieza kuli, mulumele kuli, silwani susamina, asisikatia, umiamu hile silwani so. Oh, muzwani nefau, nisepa kuli, aluna kusia sani. Mutalime, umiamu hile silwani so, haka amieza kuli, musike malumele silwani so sani. Amuka ave asani fafasi, sani sifelisandwa ya hao, muyongile. Muswale silwani so sani, musike malumele fafasi, luvona kusalumela kwa hai. Taba ili nifela, yeni watakubulea chwale, hamu zuzu fela. Russia, ni watakulea se kwa tuso ya baba pila kwanu, nize ngucholo. Kwanu nimi nabai tuti babive. King ze mukanana ni kuhu waka bakensa Russia. Ha? Amu ni utu kwa mbola, kazaku ya stable sa bomba. Mwaza cholo nji? King ze mukanani la bakensa Russia. Russia hakisesi ngui. Habana kukoma ni haiva nduwa yekana. Habana kukoma lifasi ni haiva lelikana. Swali sano haina kukoma lifasi lilifika ufela. Kivu tata mangi wawuli ni batu. Kana nizula mulimu lakwa na kupalelua. Muteleze. Sesifate puchwale. Sia kwa lifasi. Na avulela kamba koku konaku ya matepu kaufela. Mikumina sijaba kwanu. Akunatea wakuzeza lakuna. Mwalumela se. Russia. Swali sano haiko nisika kaufela. Nizula mulimu alikuwa ni kupalelua. Uroma bukako malifasi. Alunga nipo na Daniele. Lani kili nizula mulimu. Wena o Daniele, wena o mulene Nebukadnezari, kona ate o ye ya Gauda, Babilona, mubusa o mungi, ukate o kuyola, ye li Silivera, mwabona, yene lima mede wa Persia. O mungi nele wa Greece, Alexander yo mutuna, ono otatami, kwa ata Rome, mine kusinasika, sene sibulezwi, kazaswa lisano. Rome nako mile ilifasi, Jesu Kristo na ape pezwi mwa mubusa wa Siroma, nikunyandiswa na kwa ya hae ya kutia kwa pili, kwa kamubusa wa Siroma. Ni kakutia kwa hae kwa pili, utaa chwale lingusa la hae. Ninyandi sizwe, kiliko pano za Siroma, yeli ime wazo na kaufela. Ni chwale haka kuta, ukaa kuta kuto tutulamu buso wanu wa Siroma. Kakulima juda, wawile, bamuli belezi, ule atae, ato felisamu buso wa Siroma. Munda ndwe wali tulo za katolika, niliko pano kaufela za lifasi. Onafaa chwale, litaa hamoho sina katengo. Katengo kalikereke, kuikonga konga wanabangi hamoho. Hakirasha, Kirom, kiso na sabule ya mulena.
Hey,
muni uwe niseli ngolo. Kwa osu walisa noka mba sisi unikuwa nda Rom. Sisi kabusa. Kana mamede wa Persia, nebako mile nebukadnezare. Luli. Kana Greece, nebako mile. Ee, kana Rome, neiba yoye kuzofani, kana neikabile mali kalulo, zeli shumi, zasipula, sisipahami, zee maata asina, haruna nika chenu, kana, haize nawa, eli tausa sipi, Krushev li tausa lizupa, kana, nebavile, ni mkopano, wabwa na kwani, ni Krushev, ato tukula likatula hai, kaku utwali sataba, kukwa ulataba, ninata falibala onachwalo, ilikuwa ni sabatu, kulukile, kibu teta mangi, wabwa ni batu kachenu, tumelo ifitila fokutuwa ngini, kini, kikuli, abu melinzu, abu limu, kulikini ti, Misi kasani, asiyo mate nimo. Kibuti ata mangi, wawuli niwa kutazi kachenu? Swalisano, mkutazi kaofela, ya nzi kwandi, kwanu, ulikakulu anisaza swalisano. Swalisano, akuna, tabate ni diabolosu, sweli kusifiti seza, mwate asi angwe amina, miya mzibi choro, kibu Roma, nikuwa helikopano. Miro mkia nami walikopano, libele ize, na alili hule, miba na bahaye wasizana, nibalima hule, kuluwa nisa mulimu, kuluwa nisa ninzula hae. Masole, mulwale linzui, mangelo ya sishemo, mupile ni linzulani, nikayundaza zelingwi, kono linzulwe, haliko ni kuyunda. Nimi na batu wabancha, hae bakuweza hali mwarusika kaufela, mukabona, yani kona taba. Kana mutulema kandeka kusasa nachwana, musala wo Kennedy baile, kuyobona popu. Misana wabulezi popu, mwabona, bulapeli walifasi kaufela, oh, kulukile. Mwendilu kela kutuwa zenga atazazona, lasunda ilitatama. Mwawona, musike mwavirela ka Russia. Russia kikachwe kakalikani falikamba. Musike mwavirela kaswalisano, mutani mebu Roma. Abu kakopana nilikeleke. Akunasi kasisi mwazumu mwangolo, kaza aswalisano umali fasila puso. Mi nani ya kalinzu, anate ya bakaseo likakao ferali ya kazona, hilinzu kona leni lumela.
It's Romanism that takes the world.
Kibu Roma, bubu ngali fasi. Nibu Roma, kie na mewali kopano. Nekusika wakale kopano, konji kufitela mwa Roma. Miye mwini ye mwiazona, izi ule mwani. Mi bibele iwelezi cholo. Yena nali ime, wama hule. Na kona kuinali chikala musia ifatini. Hape kono na asipa, na kona kushinya fapata. Sila kala utasiza kona kuli. Oh, na amigulela. Mulukila kutaha, kutoi kopa nyakuna. Hisi kama nisemu kaeza, kwa ni kwa tasi. Kukeshebisa, Akimu solewa niti. Hakoni. Vati visha. Tisika maiselu kaya za kasamu lao. Maikuto ani. Mutule kuli maikuto ana aliku kresti. Kana sani kona sebulezi vivele. Maikuto ana aliku kresti. Abe kumina. Neli mufutia mangi. Wana nani? Mupile nilinzwi. Yani kiniti. Mupile nilinzwi. Onalinzu landate. Nikuko masila na kukau fila. Chole sila hata seza. Nikuli kakuli akuli. Muluke la kweza se. Nikuweza sani. Tisika maiselu kaya Mupile nilinzwi. Yani kiniti. Kisi kama nisemu kawata kweza kasamu lao, mungeli nzwi. Linzwi kisi kama nyi, vibele wezifa, kona usazo balafati. Kakuli moya, miili, wamulimu, kona linzwi. Mawona, mutani mekwanu. Nimulwale kuwani ya kupiliswa. Nimukwale. Mukwale wa moya. Mukwale wa moya, kisi kama nyi, ona moya okena kakutaha, kamuna ano kipeto, wakena kumina. Nimukwale wa moya wani, kilo na linzwi, la mulimu. Kisika mangi, seo luananga kaso na moya. Kisika mangi, seo luananga kaso na moya. Oke nile, kusisi muka mbili. Maikuto, kili nzwi, pilu. Kanya, uluana kasika mangi, maikuto, linzwi, linzwi, alubuleleni, linzwi, linzwi, linzwi la mulimu. Kona seo moya uluana kaso na. Moyo wa mulimu yanga kulibana ni diabolosi. Nikubula yakuli. Kungozwi. Amen. Kungozwi. Kipeto diabolosi wazo manzila. Kisi kama nseleweza, munge mukwale. Yeli linzu la mulimu. Muhohe. Kasi kama nyi, kalizo la tumelo. Lizole li tile la tumelo. Mukwale obu hali. Kafa ni kafa. Vivele iwezi kuli. Mama ibelufo. Kimukwale obu hali. Kafa ni kafa. Wapu maha utaha ni hau ya. Mzuali kisi kama nisaeza, munge linzi, munge moya, mtule kuli moya utai mwapiru ya mina, mkwalu le muna anuwa mina muli, linzi la hao kila niti. Chwale mweze sekezezi, linzi la hao kila niti. Mulena, anaku isizangana kamoni kutwela, seo mtu kawa ufila akona kubulela, na ichemela, na kolamiza mawayaka, kawa ufila yona, kufilikana kwaka, nikukakanya, nikusalumela, koni vile nikona, maikuto kawa ufila onikile nabaniona, matuku kawa ufila onikile nabaniona, likazengu kawa ufila, zenikile nabanizona, na likasha kawa ufila zona kulizwe, na fitila zani kawa ufila, nitahande, kulibana ni mwe waka, o mulena, utaifa fasi, nyoeze kuli, unigupile kuba, yana nitukuluho ya wiketelo, kiwa na mwanaka, kulukile, Nikola pilu yaka, ni mnano waka. Ukene mule na Jesu.
and grab the faith, that sword of the Spirit, thus.
Ni uswale tumelo, onamu kwa lewamu yawani. Kiso na sabu ya mulena. Muhue hallelujah. Amen. Kutu wafo, mupuma kesi la kaufela. Sisi nikuwa pati amina. Amen. Kisa nifali, mupuma kesi la kaufela. Aiba mwe wakale wa wasabu, umieza kuikutua. Mupumesi kasa nikuwa teni. Kali nzula mulena. Kono kutia kwa lunaki. Tabu ya mulena. Kona kutia kwaka. Uza kuna, kachaka. Upuma kikali nzui. Kamba ikaba dimona. Kamba ikaba sila. Kamba ikaba makulano, kamba ikaba matuku, seo kaufela silisona, mungeli nzulani, mi muli hoye kamukwale. Mihaiba mukali puma, kana kwa yapili, haushenyu, mupume hape, niku puma hape, niku puma hape, niku puma, konja mukabe, mupangile musima. Sina kazui nyani kaka nangela fandi, kamba kuzwa mali, seo mulisona. Mwii kataze kunangela, kuzwa masi kapisani, sakale sa matuku, mukwalu lenzi lamina, ya kuzwela, mimuli, hallelujah, ika ya uweli, amen. Yani kona andwa. Yani kena musole. Yani kena musole wa swapano.
Yes,
Ensha. Munate sila kaufela asizwe. Kini. Kini. Luna. Peu yene lelilwe. Yasila na Abrahama. Fani Abrahama ana hanile kaufela zine luwa nisali nzula mulimu. Na luksenzi la kaufela. Mwala listate liso kaufela. Zine taa kwa pata hae. Nemaize, musala hao usu peza hulu, na azu sise fila sika sani manzila. Diabolo sinaize, au kwa nikoza se, au kwa nikoza sani, Abrahama ali, zusa manzila, na ali lemakile, nikuli lemaka, konji, haku yobonala kwa puha. Kikai kwa mtete mamule na, mututu setende ya mina, fali mufa, na hile kiyo muyayela aletari, kwa hali mkwani, na hile kwa hali mkwani, nisata, nisata ali, tuwale nikakukulela, se akisona zivaka, se swanela, nikainao nafaa, zwafasu waka saka, kiali. Haleluya. Lota naizi. Uhande, utaifu fasi kwanu. Luna nina kwende kwanu. Luna niliko pano zaluna, watasi kwanu. Kini, msala kakie na moka meli wali tuto nizemi, za mwasi la landa, mamunzi. Na kubulelela, ulukila kutia kwate ni kwani. Sara ali, Abrahama, ukuza Sara. Haleluya. Uyemi onafaa. Faa kona, faa niveile mulimu. Onafaa kona, foni yemi. Faa kona, faa niveile mulimu. Kaufela, mububa nisema atali buzo wa Jesu. Mangeloi awe kama ngwele. Ata isemu shukwe wa mwule na. Mi, amwa pesemu shukwe mwule na wabote. Kukreste onali chwele ichi hile, kona foni yemi. Mane kwa mangu kaufela kili shabati. Mane kwa mangu kaufela kili shabati. Mi haiba lifukasili, likazengu kaufela kili shabati. Kukreste li chwele ichi hile, kona foni yemi. Heu ya silena ya Abrahama. Heu ya silena. Kingi, mpia England. Ye keti wangakamita, kiavule na wa England. Mali ya silena, lika kaufela. Mipeo ya silena ya Kristi. Kikeleke ye tezimu ya oke nile. Ye tezimu ya oke nile. Sikamangi. Peo ya silena. Kase piso. Kisingi kakusisi muka mubili. Kono kase piso ya mulimu. Babe ya kali nzula mulimu. Nikukua lula nzila abona. Nila nzula uwa. Haleluya. Nihai wali fukwalita hakutoli. Uta kwa mazo. Asapa usahao. Muli. Zwa manzila Jordan. Na silena mabuse. Mukua lula nzila amina mane ya puhi. Kuya kwana ya sepiso. Amen.
When the battle is all over,
Kinse sezala, nduwa ise felile, na kwa lachwale lulifa. Nduwa ise felile, nduwa kenile, bata hawa kena mamunzi. Niwata kunibuza sika. King sene sezalile, King sene sezalile fani Hitler, hana ile kwa France. King, nduwa zekuli, amukoni neba kubona mbimbiulu. Fana kunyana, lifulai, muhatila wa Germany. Mwabona, neba yemi, banzi bazamaya, kunyakala latulo. Fani skali nana atile kwa Russia. Kali maele kwa mulaho, mungomo kaufela mamulaho wa omungwi, na hati lota sasa Berlin, kama bomba kufitia kutokwa sika, sene sisiezi, kuyona kufelile, niyane waile, ni majema niwa, maso ni bara shabani, nebanzi wanya kalala, nebakeni nizo na maziva, onata wanyana yese isa, yee, baeza ngayani, nisivoni fasiswa nisona kwenye mwalandani, kamwane wakenezi mwahali, siswa nisosate nluli kwani, sene sieza hali matengi, nebanya kalala, oo mawi. Hane lutuwe kulindua sefelile, Nelu huwile, nikuliza kamiloli. Ndwalumea saa kutile. Nelu kopa niniye na kwani. Nelu huwaka, nilatolia. Nenina ni mwana vuma lume kwani. Hali, hana akutile. Zakale zani, wakale, vene wakile vaha sana. Habu tuku, neva saa konikuzua mamu mbeta. Tacholo, neva saa pikulu seza fela. Fahali mwa sisepe. Hane wake na mwahali. Kubona sibu peo saa tukulu, sinza siyemi. Hali, vana baba tunabani. Inge vayemi kwani. Nibali lile fela, nikuwa fela, onacholo. Fani hane mabwenisi upeo sani, satu kuluho. Nebali kwa ule ni minzi ya vona, fali ni mozeni. Banzi baluana, mwali nduwaze kumosa. Nini kazengu kaufela. Korone wazibile mustali yani, ni mulati wa, ni goma, ni wenda te nivana. Nivaho kaufela, weni balata. Nebali ona, wamu laho, wamu yao, sibu peo satu kuluho. Newi yemela, sineba sulikulu anela. Oli pintone lilizizwe. Mini yoku, yakala kuhua. Kufelile. Pani lindu alumezani. Ane litali chaula cholo. Yane litaba inyani. Na kwee mifane Cesare. Asamula wandu ayetuna kihali nibata muhali waka yoni ziba yachu kile kuli atae nina mwata votuna ye ya kuko masila saluna niyomu mwi wabawo kameli wa ni watu kisizeli wambi zabona ni kutapisa litebe zabona ni kuzamaya maziba sina cholo sina masole baluli asamula wanako mutangane yomu mwi wakale ata cholo apuma mawi na atali mafiela muhalimu ni kuikela sina cholo Cesare ali mulibele famuzuzu. Mulibele famuzuzu, mina, mane na sikati na sina mubele ki ali, takwanu, ali, kika iko ngile mangi bao, yali, ikwande kwani, kwa mafulu andwa, ali, paama fali mufa, kiwe na mutu, yeni bataku inanie na avuka ufi, kini, na wensize kuli, nali muandwa, oh, mulimu, utule butuku mutu yako na kupumeali zo, ntoe inyani sina tapi, miki yako na kupa, nizakubulela, nibatakuba sina tasandwa. Sina Paulusi haki la bulela nilwezili swayo za Yesu Kristo mambili waka ikaba kaleo ni batakulwa na masimu za zileli mikapita wa na mtu na hakata yena yana aluka bisize zandwa yena alufireli wa nisiza mulimu onamo yao kenile ulufali nzula hae la kulwa na kalona kuyema kwande kwani kapita wa na mtu na hakata kakupa hama ni batakuyopa hama fakoloi ni kukwela kuya kwa hae niye na minabo mechwale anikayo swala musala kayemu nyani wakale kwa lizoho utali makwanu nikubona mizwale baka nibasali babona nibana babona alukayo kalaku za maya mwaparadaiza mulimu yani ni mangelo ya otolo la mafaona mwamoya kalipina mwahali mchwalo mubulela kazanya kalalo mindu haise ifelile lukayo tinamushukwe oh mawi oh masole basifa pano kakusasa na chwana. Muhoeli zolani, lati melocholo, ni muswalesi lwa nisose. Kuchwa njihe kazo na kezeli, kana wituksize, muhoesi lwa nisosani, kulisizwe muli. Mulimu, aninata bakaza, kaza abulezi diabolo sikuna, kazeo mutusi likao fila abulezi. Kakusasa na chwana, nalumela. Sina ane nibulezi za zileli ngwe, sika sisi nyani, nalumela, disunda zeli kani ze fitile. Nekuuna ni muna, ya nana nitolo. Nalwele kuli diabolo sinerika nto kaka nyani kakale. Kiha mati la kuyena, miali, bu, mikiha tulela kwa mulaho. Mi diabolo si akala kwa yomu tuna, bu, miha tulela kwa mulaho. Diabolo si ahula kwa yomu tuna. Mafelelozo, diabolo si mane, haba yomu tuna, kama na inezi. Kulinaka mkoma, nazwe kuli nana ni kumuluani sakasona. Kacholo, ata lima kafani kafaa, nasika afumanasika sakumuluani sakasona. Natuwa nopafela bibere, mi diabolo si sali, bu, nyena ali, bu, umukutiseza. Midiabolosi akalaku bayo munyani inza kusufala kukusufala mimafelezo atomunata kwisa lifukali nzwi wena musole ndicho nikezeli ungeli nzulani nikula kuli kungozwi amen anina kushwa nikapila nikaina na mata benakele mo nze nilumba mulimu kabunde kwa hai ni baba ngwi baba siezi malumela cholo baba kenile amen alina msini tozaruna oh mule na mulimu mugupi wali hali munifasi. Akuziba haleka chenu kuli wenao salimu limu. Akunati abakata hati ya Monika kutaleza. Bunga hati ya wali kazeni kabulela. Mule na linzi ulelizu wa kuwena lali feleleza. Litaolo ze, libe ilefa, yemelaba tumaba kula. Na alapeanda hati ya kwali halimu kuli. Mata hao nilimbu yoti. Ifumane falimu wa yengu nyengu. Anzi nibia mazo waka kuzona. Mulimu kalibizo la Kriste Jesu. Nilapela kuli utoze litaolo ze. Kapata ya hao yeke nile. Hakuli kungozu mwali nzula hao. Hakuna sakuluwa nisali nzwi. Kono kubulezu mwali nzwi chwana. Neba angileli chaolo ni masila amangwi. Famu bili wapa ulusi. Miwa ye masila. Nezo fasijaba. Mine bafoliswa kwa matuku wa shutana. Chwale luna haluopa ulusi baba kenile. Kono wena osalimu limu. Miu salimu ya o kenile oswana. Nibia mazo waka fali mwali chaolo ze. Kali vizo la mule na Jesu. Minikupa kuli. Ufuyo ole nikufolisa mutu ni mutu wabona. Mimu limu. Kakulo wala. Mamu mbeta wenzifa. O bebe mo. Hakuna. Kono kimuwa na musiza na afela yomu ndi yomu nyani. Hako ni kupila mulena. Sata niweze umu masoku yena. Miba alafi baba ndi bali fasile. Bali kile katata. Hakuna kukakanya. Kulibapili semwana. Kikuli. Abako ni fela kukondisa. Wafitile kwa mafelezo wazibu ya bona. Abasa aziba sisi msakweza hape. Kono mulena. Nitavila hulukuli. Kuna nikao hanyo yengu yengozwi. Lwakona kwa pula likepele lingwi. Mimwali kepele lwana mwalafi yomu tuna yata amatengi. Lubiza ye nakuli ato lweleza kakusasa na chwana. Chole mulena kana kusika ngolwa mo mwali nzula haukuli. Hiponiso ze likala tila baba lumela. Mulena haiba animu lumeli akunieza limu mwichwale. Haiba musiza na yomu nyaniyo hakimu lumeli. Mweze abe na chwale. Liponiso ze likala tirela baba lumela. Vakabe ya mazo wawona fabakuli. Vakafuliswa. Kungozu hape, kalibizo laka, vakale kamiwa ya diabolosi. Ulena ani kimazwa hao. Kia hao. Kilizwa hao. Michwale kakwa mtanga hao. Sinano hizi. Aiva kukaba bababe likamba baba lalu. Vamina baba kakupana moho. Mikaba mwahali kumini. Mihaiva muka lumelana kakuwa mana taba ilingwi. Nikukupa muka muhela. Mulimu, mwana yolu likie na ya kula hulu. Mwala batu babali mamu ya ho woka kusasa na chwana. Kakuli yako ni kupila kusina wena. Kana kwe nguye telele, mikie na ya kula hulu. Kachwalo, lunakawa ufela lwa lumelelana. Sina musole kawa ufela ya yemimo. Nimuasi kuatase, uye mapeo ya sile na ya Abrahama. Lusweli kuchao la kuhatikila sate nchwale. Ni uluke la kubawa ya itu kusileze kuya. Sata ni kakuli liwa nisozalu na zaabenya. Nibala ya fata. Wana ni wasali. Wasolimi kwale. Banza baya kwa pili. Chwale kuwena. Wake nisamu sizana. Yomu nyani yo. Zwaku ye na satani. Tuhela mwana yani. Sina mpia mulimu ya pila. Waku kalimela. Mutu hele. Kalibizo la Jesu Kriste. Ni ya kwa kuyo mwe ya mazoho. Ni satani utamile mwana yo. Weze umasebo. Nizibakuli mutu wa mukona. Kono hao mukoni mule naka. Kacholo ni takali vizo la hae. Mutu hele wena mwe ya wa diabolosi. Wena dimona wa matuku. Zwa kumwana yo. Mi azamae inza lukulu hile. Kuzwaliza zile kuya kwa pili. Nivulela chwana kali vizo la Jesu Kriste. Chwale mule na mulimu. Wenae na uzusabafu. Nikuwa nisakuli noli mulimu. Usemu sisa na yo. Kwa wiketo wa mbili wa hae. Nima ata hae. Kuli ayeme mamu ya oo kwanu. Diabolosi uzile kuyena. Ukaba hande. Ni apile kwa kanya nilukite la mulimu. Kuse kubulezwi. Chwale hakuwezwe. Kana hakuna ni baba ngimo. Baba batakuna nula mazo wabona. Nikuwa kuli. Ni batakula pelelwa. Na akula. Nito kwa mulimu. Anizibi kulu nanina kwe kumakai. Nanina kwe nga atakulu sitia basani. Sikite kwanu. Ni kutuwa fela kuomba ombi wa chwale. Hehe. Hehe. Ni batakulu utaye kwanu bili. Miunge fela muendisi embasisi ni se kwanu. Kwane kule, kwanu, fela. Numelezasi kwa tase kutapili. Kona luka angasi emba, sa kwa mula wa samula wafani. Kuo fita fela, fali mufali. Kona luka angasi na cholo, mihaba nakuba. Michole ni watamuzole neva wa nivaba ngui. Vami zwale ya wakutazi kuliva. Yeme kwanu, buka ufi nina. Kona kwanu, kulimuba angeka, kushe tumuka hapi. Kulukile, kulukile. Chole ni, tuwabaka ibamina, mbati mnei wa nsozamina. Luka yaka kushuta na chwale. Mwe kwa mandu, mwe handi. Chwale, mufole.
Amen. Oh, my. Oh, you soldiers. Pull the sword. Pull the sword. Soldiers of the cross.
Amen. Oh, Maui. Mina masole kaufela. Muhoye mukwale. Muhoye mukwale. Masole basifapano. Vanze bachaula, vanze bachaula. Ku Kriste onalichwe, kona foni yemi. Mane kukao ufela kili shabati.
All right. Come on.
Kulukile, mutayo na cholo. Kwane kule chole. Mutu kao ufela abe mwalita apelo chole. Avanze bata cholo. Kalibizo la Jesu, fulisa musalio. Amen. Muhue muku wale wami na chole. Mwina na cholo, mwalipula zamina. Muhue.
cross of Jesus going on before us. Give away, Satan!
What's the matter, soldiers? Don't you think we can conquer? We are more than victors in Christ Jesus. Every devil cast out, everything else.
Thank you. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago. 2 years ago. The prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
2 weeks revival, just held 2 weeks revival, preached every night. 81 years old, healed with preaching
every night. Look at kwa pata masole basi Kristi kulukile kezeli mina mina kaufila kisi kama inselu kaeza isona sabule ya mulena kisi kama inselu eza inaona mo satani uluzize luata achwali luyalukie na chwali mana ayase piso kisi kama insani ilundule kisi kama nyi papi lazaru babele kima nyi yo ya ye nifani ukawa pati alaza kinyi kamu kwa le obu hali kafani kafa ukamu pumaka uwisa kafafasi yani kiniti Kurukile, kwa pili, masole, wasi kreste, kuzamaya, sina, kwa andwa, ni sifa panu, sa Jesu, sinze, si etelela, kreste, muluti, wabulena, uetelela, kulwanisa, sila, Kali njula hae, kuzula pili mwandwa, kubona lipapazo za hae halia. Kwa pili masole wa si kreste, kuzamaya sina kwandwa. Ni sifa pano sa Jesu, sinze sietelela. Hallelujah! Kisi kama insene ba izizi, taba apili yene ya kwa pili, mwandu wa Israeli. Sikasapili, nelisi kama ngi? Waopeli, kwa na veniba ya kwa pata. Pili, King Senesi la Telezi, neli areka, kwa na kuchahandwa. Kulukile, kana mwalumela chwalo, nuopela kwa pili maso, libasi kresti, nuhu waku kakanya kaufela, halu ya mechwali, nuhu ya kwandwa, halu ya mechwali, mutu kaufela. Kwa pili, masole, basi kresti, uzamaya, sina, kwandwa, nisifa pano, sa Jesu, sinze si, etelela, Kresti, muluti, wabulena, wetelela, uluanisa, sila, lumu koma chwangi, kali nzwi, kuzula pili, mwandwa, kuwonali papazo, zahai, halia, wapili, masole, va, si kresti, kuzamaya, sina, kwandwa, ni sifa pano sa Jesu sinze si etelela. Halusika kauhana luna kaufila lumubili ulimungwi walivangwi mwasepo ni mwatuto walivangwi mwa lilato kaufela babalumela chwale muli amen haleluya mwalumela chwalo luvatuli sila kaufela sikai mwa tasi ya mautwa luna luna luka hika chenu luzule ku kreste chwale kufele kezeli mwalumela chwalo uzama ya kwandu chwale wikutuwa hande uvulela kulivai kutuwa hande chwale lika kaufela like tile kibabaka hika fo wabai kutuwa hande mihane vahuwa, limotene liwile fafasi. Amen. Mivahu hapa. Amen. Miva hapile munzi. Amen. Amen. Mwamulumela, chale musike mali vala sebelezo busiu waka chenu. Muzwani nevahu, ukaba kwanu kachenu busiu, nikutolu kisali musalindi. Nilasunda lasunda litetama, haiba mule na alata, muwe kwanu. Chale halu yeni, halu nzeluya. Nichole kuzwa mamu yao, halu yeni luopele, kwa pili masole basi kresti. Mikuzwa lizazileku ya kwa pili, musike mwave ya mkwale wani, mwasi pushu ni kamuta. Mucho mwale matengi, halu komengi, nevayele kwa pili, manzi wa koma, nikuyo koma. Kulukile, hapi Fatima na pili yani. Kwa pili, masole, basi kresti, uzamaya, sina, kwa andwa, ni sifa pano, sa Jesu, sinze si, etelela.